6 časova i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u ovom 19. februaru, danu kada će biti ustoličen novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve, bit će održana sveta arhijelijska liturgija i to će se dogoditi danas u sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla i počinje u 9 časova, te ćemo mi poslednji sat našeg jutarnjeg programa posvetiti upravo ovom događaju. Malo ćemo čuti našu Marinu Bajić koja će biti na licu mesta i koja će nam prenositi sve kako to teče i kako izgleda. U program ćemo tokom tog sata uključiti predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, doktora kulturoloških nauka Jovana Janjića, sa kojim ćemo porazgovarati o tome kakva su očekivanja i šta je to što iščekuje novog patrijarha. A još malo ćemo i u prethodnom periodu jutarnjeg programa pričati upravo o ovom događaju. Čućemo izveštaj Milenka Markovića, a sa vama ćemo u pitanju jutra pričati o tome šta vi očekujete od novog patrijarha. Važna je to funkcija sa ove svetovne strane gledano, sa one duhovne još važnija, ali eto, imat ćete priliku i vi da kažete kakva su vaša očekivanja. Što se ostatka programa tiče, pričamo naravno o koronavirusu. Naša Jelena Perendija je pratila konferenciju o perspektivi mladih Srba u regionu Srba u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, pa ćemo eto čuti kako je iz tog ugla gledano budućnost mladih ljudi srpske nacionalnosti. Ići ćemo u Svrljig i eto mladog čoveka Milana Ristića ćemo uključiti u program. On je kolekcionar narodnih nošnji, inače inženjer modnog dizajna, počeo je tako od nekoliko, a sad kaže ima više od 1000 komada u svojim ormarima i rado pokazuje onima koji svrate u Svrljig. Čućemo od njega i kako, ako idete u Svrljig, možete to da vidite. A u Novom Sadu najavljujemo zimske dane kulture, kulinarstva i starih zanata. Draganu Milošević, direktorku kulturnog centra Rumenka, ćemo uključiti u program. Ovaj kulturni centar je i organizator ovog događaja. I pred vikend, koji najavljuje lepše vreme posle one zime i onog minusa prošlog vikenda, naša Ružica Zorkić Radičević najavljuje kako biste mogli turizam da obojite, to jest da postanete pravi avanturisti ako želite da se tako provodite. Eto, toliko ukratko sada o sadržaju našeg jutarnjeg programa. Sa vama do 10. Za Mix Pultom je Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandar Mladenović. Ajde samo pred muziku da vam kažem da su temperature uglavnom u minusu u našoj zemlji. Za početak dobro se obucite. Dobro jutro!
Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
22 minuta je do 7 časova. U Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu minus 2 i u Nišu minus 2. U ovom trenutku najhladnije je na Koponiku i u Sjenici gde je minus 6 stepeni. Na Crnom Vrhu i u Kuršumliji je minus 4, toliko je i u Požegi. To su mesta gde je najhladnije. Tu su uglavnom temperature između 0 i minus 3, ali imamo i plus, evo čuli ste u Novom Sadu i u Beogradu je plus. I Novi Sad je s ovih 6 stepeni trenutno najtopliji u našoj zemlji. Na severu ima malo oblaka, ostatak zemlje uglavnom vedro, bez oblaka. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
U jutarnjim satima u centralnim i južnim delovima Srbije slab mraz, a po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, samo u Vojvodini na istoku i jugoistoku Srbije umereno oblačno, ali suvo. Duvaće slab i umereno na jugu Banata, povremeno jak jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 8 do 12 stepeni, samo će u Timočkoj krajini biti malo hladnije vreme sa temperaturom do 5 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano, slab i umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 12 stepeni.
Da, pre neki dan najavljive smo ledene dane, zimu, hladno, sve su to bile temperature ispod proseka za ovo doba godine, eto nas sada u iznad proseka, znači to je prognoza za danas, sutra pretežno oblačno, na severoistoku i istoku ponegde kratkotrajna slaba kiša, a od nedelje pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. E sad lepo sve te jakne, sve te hulahopke i sve to što vas je grelo, sad malo maknite u stranu i sad malo ovu tanju garderobu izvucite. Čini mi se da ćemo doći u fazu kada uopšte nećemo sklanjati zimske stvari i letnje stvari, nego će sve nekako morati da nam bude pri ruci upravo zbog ovih vremenskih izmena. I praktično u nedelju dana ćemo biti znatno iznad proseka i znatno ispod proseka za ovo doba godine. Ali dobro, čeličimo se te promene vremena, sigurno negde nas, osim što nas maltretiraju, možda nam čine i nešto dobro. Dobro. Dobri su uslovi za vožnju, to je lepo. Ako je vedro i ako nema padavina, do duše ove minusite kako može da učini da bude i klizavo i naravno oprez nikad na odmeta. Jovica Mitić će vam reći iz Automoto Saveza Srbije šta se dešava na putevima u našoj zemlji u ovom trenutku.
Mnogi će sigurno iskoristiti ovo lepo i toplije vreme da predstojeći vikend provedu na nekoj planini ili u nekom ski centru. Zato će već sa prvim popodnevnim satima saobraćaj biti pojačan na izlazima iz većih gradova, ali i na prilazima zimskim centrima poput Divčibara, Goča, Tare, Zlatibora i Kopaonika, a na kojima se zbog još jedne smene turista i mestimično zimskih uslova vožnje mogu povremeno formirati kolone vozila koja uglavnom donose usporenu vožnju. Vozače u nižim predelima očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi, ali je porast dnevnih temperatura često uzrok odrona zemlje i kamena kroz stenske useke i klisure, ali vozite pažljivije i na putevima u planinske predele. Prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama nema zadržavanja, a zbog započetih radova na pojedinim deonicama je vožnja usporenija. Obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju na deonicama autoputa između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, gde tokom jutra i večeri magla dodatno usporava saobraćaj. Slično i na obilaznici oko Beograda, na kojoj će danas i sutra zbog planiranih radova na delu između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica u vremenu od 8 do 16 časova saobraćaj biti usporeniji. A usporena vožnja očekuje vozače zbog intenzivnih radova i na deonici kod Resnika, na kojoj u satima pojačanog saobraćaja dolazi do čestih zastoja. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci-Obrenovac. Alternativni pravac se vodi preko autoputa Miloš Veliki. Podsećamo da je zbog radova na petlji Umčare i dalje zatvoreno uključenje na autoput ka Nišu iz pravca Umčara. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na našim putničkim terminalima, dok su na teretnim zadržavanja oko 120 minuta.
U Beogradu se u protekle 24 časa dogodilo 42 nesreće u kojima je dve osobe teže, a šest lakše povređeno. Iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili ni svoju ni tuđu bezbednost. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži bez struje će ostati potrošači u pojedinim ulicama na Paliluli, Starom gradu, Vračaru, Grockoj, Novom Beogradu i Sopotu. I pogledajte detaljne informacije o tome na sajtu elektrodistribucije Beograd. A zbog planiranih radova na vodovodnoj kanalizacionoj mreži u ulici Bratstva Jedinstva u Borči, autobusi na linijama 85 i 96 saobraćaju izmenjenom rutom, od sutra se vraćaju na svoju uobičajenu trasu, tako da je to dobro, jer obično to ta skretanja čine da se duže putuje. I u okviru sređivanja Skadarlije počela je demontaža postojećih stubova javne rasvete u delu Skadarske ulice od Cimine do Strahinjića bana. Iz Skadarske će biti uklonjena 24 stuba i na čije mesto će biti postavljeno novo javno i dekorativno osvetljenje. Prilikom izbora stubova nadležni su se trudili da zadrže rustičan izgled i uklopi ih u ambijentalnu celinu. Radovi će biti gotovi tokom maja meseca. I da, nadam se da će biti istog izgleda kao i ovi prethodni, jer ako je Skadarlija, poenta u Skadarliji je starost i patina, ne da bude sve nešto novo pa da liči na ono staro, a da šljašti od novine. Ali ajde, nadamo se da su se stručnjaci tu angažovali. Dobro, malo muzike, reklame i evo, ja sam već počela, prelistavam današnju štampu pa ću s vama podeliti sve to što je zanimljivo. Dobro jutro.
Stanu, stać se mladim. Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U 10 minuta do 7 časova vreme je da malo prelistamo i današnju štampu. Pre prelistavanja idemo prvo na ovu elektronsku formu. Sajt RTS-a, naslovna strana, Nikola Jokić u petorci zapada na All-Star utakmici. Centar Denvera Nikola Jokić pridružio se legendama tog kluba, pošto je izabran u prvu petorku tima koji će 7. marta nastupiti na All-Star meču u Atlanti. Osim Jokića u tim Lebrona Jamesa izabrani su Kawhi Leonard, Steph Curry i Luka Dončić. Pa bravo za Jokić, stvarno onako. Među legendama nijedan igrač Denvera nije bio starter na ovoj utakmici još od nastupa Carmela Antonija 2011. i Jokić ove sezone prosječno postiže nešto više od 27 poena po meču uz 11 skokova i 8,6 asistencije. Zamislite kad je prosek skoro pa triple-double. Danas ustoličenje novog patrijarha srpskog Porfirija. Njegova svetost, gospodin Porfirije, kojeg je juče sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao za novog poglavara, biće danas ustoličen u novog patrijarha srpskog, prenos liturgije na prvom programu RTS i sajtu RTS od 9 časova i kod nas u segmentima prenosimo celu ovu svečanost. Iz časa u čas raste broj obolelih, skoro trećina novo zaraženih u Beogradu. I sad jeste da raste i jeste da je trećina u Beogradu, ali ti Beograđani su otišli negde u provod, pa su se vratili, pa su se zarazili. I sad kažu nove mere, a možda je trebalo malo te mere pritegnuti i negde drugde, pa da se onda ljudi ne provode, pa da onda mi koji smo dobri i pazimo da stradamo zbog novih mera. Bilo bi lepo da se na sve strane i svuda predupredi mogućnost zaražavanja i onda ne bismo bili pod pretnjom novih mera. Šta se krije iza želje Zapada za preotme Pekingu olimpijske igre? Intenzivira se nastojanje severnoameričkih političara i medija da pod izgovorom genocida nad Ujgurima diskredituju pa čak i preotmu zimske olimpijske igre koje treba da budu održane u Pekingu sledeće godine. Tu ide sad analitički tekst. I fantastična vest. Rover Perseverance, tako se zove rover, Perseverance, sleteo u Bosnu na Marsu. Nakon sedmomesečnog puta rover konačno sleteo na Mars, tačno u 22, kao što je NASA i najavila. A gde je sleteo? Sleteo je u Bosnu. I zašto Bosnu? Zato što je tako nazvan baš taj krater. Rukovodioci misije u NASA-inoj laboratoriji za mlazni pogon u blizini Los Angelesa uz aplauz i povike su pozdravili kada je radio signal potvrdio da je rover preživeo opasan pad i stigao na ciljenu poziciju unutar kratera. Jezero koje je nazvan po opštini jezero nedaleko od Mrkonjić grada. I šta su radili građani jezera? Naravno, svi su meštani jezera gledali zajedno sletanje i to je bio apsolutni happening tog dana. Šta je ovde još ispreporučujemo? Život posle korone, sam čovek mora da oseti granice i stvarno je činjenica da kada se prelaži korona, mic po mic sve to mora da se radi i dan po dan da se produžava količina koraka koja se prelazi, jer stvori se neki strah kod čoveka da li će moći, šta će moći, naročito ako su oni teži oblici sa upalama pluća i nedostatkom vazduha, tako da da, svi koji su to preležali i tekako znaju i koji sada leže da znaju da će biti potreban jedan određeni period privikavanja na svoje mogućnosti koje neće biti baš u najboljem stanju kada se korona završi, ali srećam sve to posle prođe. Prelazim na štampana izdanja, Večernje novosti, naravno na svim naslovnim stranicama Izbor novog patrijarha. Ajmo od Večernjih novosti. Porfirije novi patrijar, graditelj mostova među verama i narodima. Prva poruka, prizivam blagoslov za svu braću i sestre. U najužoj konkurenciji bile i vladike Irine i Jevrem. Novosti u Čurugu sa porodicom patrijarha, majka se prekrstila i zahvalila Bogu. Još od naslova sa naslovne strane novosti, DPS na nož dočekao donaciju cepiva, Milo napada Vučića i kada šalje vakcine. Pa dobro, to je najvažniji posao opozicije, da napada poziciju i da napada one s kojima pozicija sarađuje. To nekako je valjda uobičajeno. Književna nagrada novosti, Marojević ubedljivo domeše, svaka čast za Marojevića, osvojio Mešu Selimovića i Liga Evrope, Zvezda Milan 2-2, Pavkov za Remi i nadanje, i to je ovako za zvezdaše stvarno velika stvar da je revizirao Milanu. Teško je to i zamisliti tako veliki klub. Ustoličenje na tronu peći, uvođenje u presto u drevnom sedištu SPC ima duboku simboliku i značaj. Novi patrijarh biće po ustaljenoj tradiciji ustoličen u drevnom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve, manastiru Pećka patrijaršija. Ovo ustoličenje, koje će biti obavljeno tokom ove godine, smatra se simboličnim jer se njime potvrđuje viševekovni kontinuitet trajanja Srpske pravoslavne crkve na svom matičnom kanonskom prostoru. Eto, to je ovako nešto što svi spominjemo da će danas biti ustoličen, ali u stvari to simbolično, ali nekako i najvažnije ustoličenje bit će tokom godine obavljeno u Pećkoj patrijaršiji. Izvinjavam se, malo sam novinama zakačila i mikrofon. I interesantan članak, upravnici sada mire zavađene komšije. Žale se na zapršku, zvuk usisivača, ali na burad pokvarenog kupusa. Profesionalni rukovodioci zgrada dobijaju razne neobične zahteve stanara u objektima širom Srbije, a u ponedeljak će mnogo više priče biti kod naše Ružice Zorkić Radičević o ovoj temi. Blic, naslovna strana, Sabor izabrao poglavara SPC, Porfirije, novi srpski patrijarh. Monah Matej izvukao iz Vanđelja kovertu sa imenom mitropolita Zagrebačko-Ljubljansko, koji je bio jedan od trojice kandidata. Vladike prethodno glasile za Porfirija, episkopa Bačkog Irineje i episkopa Banjalučkog Jevrema. Apostolski žreb pogodio želje vladika, za Porfirija glasao 31 episkop. Uvođenje u tron danas u Sabornoj crkvi, svečani čin ustoličenja bit će u Pećkoj patrijaršiji. Još od naslova, istraga protiv učitelja glume, čak 10 devojaka optužilo Aleksića, a glumica Iva Iličica Blic kaže, nisam znala da sam ovoliko hrabra. Direktor Olimpijskog centra Jahorina, najveće priznanje za razvoj planinskog turizma, i Pavkov opet zvezdin heroj. Kako pevaju zvezdaši? Hej, Pavkov, skoči tajko glavom. Tako ide valjda ta navijačka pesma. E dobro, i politika, naslovna strana, mitropolit Porfirije, patrijarh Srpske pravoslavne crkve iz hrama Svetog Save, 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve, pozdravljen juče oko 16 časova zvona i uzvikom sveštenika Dostojan. Još sa naslovne strane, Pavko produžio zvezdinu nadu. Donacijama vakcina Beograd dokazao solidarnost sa regionom, a vrlo interesantan predlog Billa Gatesa je da traži od bogatih da koriste sintetičku govedinu. Osnivač Microsofta pozvao bogate nacije na ovaj korak kako bi se smanjila emisija gasova sa efektom staklene bašte. Nešto sam razmišljala o njegovoj ideji, da je prvo koliko košta ta proizvodnja, drugo pa i ta proizvodnja troši neku energiju i nekako emituje neke gasove. A i goveda jadna, pa tu su gde su već desetinama hiljada godina to rade što rade i ispuštaju taj metan. Nije baš da da je to glavni uzrok zagađenja. Ali dobro, ima velika analiza i vrlo interesantna analiza toga da li ima smisla to što Bill Gates predlaže. Toliko u pregledu štampe. Za malo više od minut vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Sabornoj crkvi u Beogradu biće održana sveta arhijerejska liturgija na kojoj će biti izvršen svečani čin ustoličenja novog srpskog patrijarha mitropolita Porfirija. Liturgija počinje u 9 časova. Novi, 46. poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, pozvao je, neposredno posle izbora, sve da se mole Bogu za njegovu malenkost.
Prizivajući blagoslov Boži na svu braću i sestre, decu naše svetosavske crkve i na sve ljude dobre volje i na čitav svet, molim sve da se mole Bogu za moju malenkost, da zajedno idući putem koji su proputili naši sveti predaci udostojimo se Carstva nebeskog.
Novoizabranom patrijarhu srpskom, mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom, Porfiriju, čestitali su zvaničnici i političari iz zemlji regiona. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da je sa radošću primio vest o izboru novog patrijarha. Naveo je da je na Porfirija pao težak, ali i častan zadatak da čuva jedinstvo Srpske pravoslavne crkve i veru među svetosavskim narodom. Kako su epidemiolozi predvideli, situacija sa koronavirusom u Srbiji se komplikuje. Najavljuje se i uvođenje novih, strožih mera kako bi se zaustavio rast broja obolelih. O epidemijskoj slici bit će reći na današnjem sastanku direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja. U danu za nama svaki peti testirani uzorak je bio pozitivan. Novo obolelih je više od 2.500, dok je od posledica virusa korona preminulo još 15 ljudi. Na bolničkom lečenju su 3.472 pacijenta, od kojih je 148 na respiratoru. Video summit 7 najrazvijenijih zemalja sveta biće održan danas u jeku pandemije koronavirusa i očekivanju da li će najbogatiji održati obećanje da će vakcine biti dostupne i za građane iz najsiromašnijih država. Summitu, na kojem će učestvovati lideri Francuske, Nemačke, Italije, Kanade, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavaće britanski premijer Boris Johnson, a dominiraće tema pandemije koronavirusa, u kojoj je do sada život izgubilo gotovo 2,5 miliona ljudi, prenosi Associated Press. Posle 7 meseci putovanja i 500 miliona kilometara, NASA rover pod nazivom Istrajnost sleteo je na Mars. Mesto sletanja je krater nazvan Jezero prečnika 50 kilometara. NASA će istraživati da li je moguća proizvodnja kiseonika od ugljen dioksida iz Marsove atmosfere. Taj kiseonik bi mogao da služi ljudima koji bi došli da se tu nastane, ali i kao gorivo. U projekat je uloženo više decenija rada i oko 2,7 milijardi dolara. U kragujevačkoj fabrici Fiat Plastik, koja proizvodi branike za automobil 500L, počeo je generalni štrajk. 80 od 90 zaposlenih na svojim radnim mestima traže da im se vrati oko 15.000 dinara mesečno, koliko im je uzeto od početka godine. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope u Beogradu, fudbaleri Crvene zvezde i Milana igrali su nerešeno 2-2. Kapiten crveno-belih Milan Borjan zadovoljan je ostvarenim rezultatom.
Ovo je neverovatna utakmica. Krenuli smo malo, da kažem, slabije, malo nismo imali tu energiju na početku, ali s vremenom je dolazila i ta energija i snaga i sve. I na kraju Pavko sa 10 igrača, neverovatno, dečko šta radi s glavom, svaka mu čast. 2-2, što je fenomenalan rezultat, sad idemo tamo i da probamo da prođemo dalje.
Revanš meča na programu je 25. februara. U drugom polufinalu muškog singla na Australian Openu danas će igrati Rus Medvedev protiv Grka Cicipasa. Pobednik tog duela u nedelju će se za trofej boriti sa Novakom Đokovićem. Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme, na severu, istoku i jugoistoku umereno oblačno, temperatura od 8 do 12, samo u Timočkoj krajini do 5 stepeni. 7 časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Svakako preporučujemo vam da ostanete na istim talasima. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Sa vama je Aleksandra Mladenović. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Thank you.
jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Hvatamo ovaj 19. februar sa vama do 10 za Mix Pultom Žarko Bovan. Muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu pričamo naravno o koronavirusu, o preseku stanja i naravno upozorenjima da se ne opuštamo i da nam se ne zatežu mere. Milenko Marković je napravio priču o izboru patrijarha i to ćemo čuti, a to će u stvari biti uvod u naše pitanje jutra. Šta očekujete od novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve i pa šta i vi mislite, šta, kakvi su izazove pred patrijarhom Porfirijem. Pričamo naravno i o velikom uspehu Zvezde. 2-2 jeste protiv Milana, svakako je uspeh. To su one osnovne teme o kojima govorimo u ovom satu. Naravno, pratimo i sve vesti i informacije koje stižu, odmah ih delimo sa vama, a pre svega toga delimo lepa osjećanja prema najmlađima kroz emisiju Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budi vas Lale Gudurović sa sveže izmišljenim novostima iz obližnjih izmišljenih zamkova. Preko divljeg planinskog potoka prebačeno je deblo nekog starog hrasta ili baobaba, svejedno. Preko tog brvna prelaze svi koji bi s jedne obale na drugu. Tu čak i kralj ide peške, jer je brvno usko za dva čoveka, a kamoli za dvorske kočije. Na tom brvnu srela se ne dva jarca, nego dva putnika. I šta dalje bilo? Dobar dan.
Sklonite se da prođem, ja sam džin i valjda imam prvenstvo kao veći.
Ako ste vi džin, ja sam sok od zove. Džinovi su kao kuća, dobro, kao trafika, a vi ste to tako srednjeg rasta.
Dobro,
veli onaj drugi, što tvrdi da je džin.
A ko ste vi?
Pa valjda se vidi, ja sam patuljak i sklonite se da prođem, red je valjda propustiti manjeg od sebe.
Ho, ako ste vi patuljak, ja sam trak puža i to neosušen. Patuljci su veličine pečurke, a vi ste nekako srednjeg rasta.
Nisam ja srednjeg rasta, ja sam patuljačkog rasta, to ste vi možda srednjeg rasta.
Ja nisam srednjeg rasta, ja sam džinovskog rasta.
Ha, šipak ste vi džinovskog rasta.
Šipak ste vi patuljačkog rasta.
Pa kakvog sam rasta ja onda po vama?
Po meni vi ste srednjeg rasta.
E pa, i vi ste meni srednjeg rasta.
Ne nego ste vi.
Ne nego ste vi.
I tu su se još jedno vreme prepirali, a onda su stali da malo predahnu i promisle, pa kaže onaj što tvrdi da je džin.
Dobro, kakav ste vi patuljak kad ste visoki otprilike kao ja?
Ne, izvinite, nisam ja kao vi, nego ste vi kao ja.
Ne, nisam ja kao vi, nego ste vi kao ja.
Znate šta, mogu oni tako do sutra, ali mene malo mrzi. Nego šta se na kraju desilo? To jest sutra.
Dojadilo je obojici da se prepiru, pa reše da se lepo izmere. Stanu rame uz rame, izmere se isti u centimetar isti. Kako mogu biti isti džin i patuljak? Da li je ovde neko malo lagio kako bi preko brvna prešao prvi?
Počeo već narod da se okuplja. pući će bruka oko lažnog predstavljanja. I tu su oni brzo dogovore. Budi ti džinovski patuljak, dobro, a ti budi patuljasti džin, dobro. Prijatelje se tako džinovski patuljak i patuljasti džin i eno se još nutkaju ko će prvi preko brvna. Izvolite vi, izvolite vi, izvolite vi, izvolite vi. Svakakog sveta ima. U stvari, to je baš zgodno da nikad ne bude dosadno. To su vam eto današnje najsvežije izmišljene novosti. Provedite se lepo.
Thank you.
17 je, evo stigla su nam i najnovija merenja, u Novom Sadu 6 stepeni, prema merenjima u 7, u Beogradu takođe 6, u Kragujevcu minus 2 i u Nišu 0. I dalje najhladnije u Sjenici, gde je minus 6, na Kopaoniku je sada za stepen toplije, tamo je minus 5 i najveći deo zemlje je u minusu. Na severu zemlje je plus, ali tu ima više oblaka nego u ostalim delovima zemlje i u suštini ima više oblaka nego u prethodnom satu iznad cele zemlje. Padavina trenutno nema, a najtoplije je upravo u Beogradu i u Novom Sadu sa ovih 6 stepeni. Još uvijek se tu ništa nije promenilo u odnosu na prethodni sat, a temperatura za danas kaže da će biti u toku dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, na severu, istoku i jugoistoku umereno oblačno. Vetar slab i umeren, bit će u Banatu povremeno jakog vetra. Temperatura danas od 8 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini 5. U Beogradu ujutru u okolini kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano, temperatura oko 12 stepeni. Sutra pretežno oblačno, na severoistoku i istoku ponegde kratkotrajna slaba kiša. Od nedelje pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. E dobro, moramo da pričamo o koroni, moramo stalno da apelujemo na to da se čuvamo i da povedemo računa. Proces imunizacije u našoj zemlji odvija se bez problema, ali zabrinjava porast broja obolelih. Ukoliko se taj trend nastavi, neminovno je pooštravanje mera, na to upozoravaju nadležni. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da mora da se vakciniše oko 2,5 miliona građana kako bi situacija počela da se smiruje. Ministar Nenad Popović najavljuje dolazak još 50.000 doza Sputnik V vakcine. Opširnije o svemu Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava zbog nepoštovanja mera, upozoravaju lekari. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je situacija zabrinjavajuća.
Mislim da su se građani Republike Srbije previše opustili, misleći da će vakcinacija i imunizacija sama da reši sve. Ne mogu da verujem da posle godinu dana hroničnog stresa i svega ovoga pojedinci ne shvataju stvar tako ozbiljno. Korona neće da se uplaši i da pobegne sama, koronu moramo da rešimo mi svi zajedno. Kako? Pre svega kolektivnom odgovornošću, mi se još moramo ponašati vrlo odgovorno, a imunizacija i vakcinacija je samo sredstvo koje će nam pomoći, jedno vrlo moćno, što kažu figurativno oružje, da dođemo do kolektivnog imuniteta.
Đerlek potvrđuje da se pripremaju veći smešteni kapaciteti za prijem obolelih od COVID-a.
Ovo što se desilo za vreme ova 4 neradna dana ili praznika sigurno će dati posledice za 7 do 10 dana. Da ne bi čekali ti 7 do 10 dana, mi se već pripremamo za trećinu da povećamo kapacitete. Neminovno je da će mladi ljudi koji su skijali preneti infekciju na starije. Mnogo teže kliničke slike nego što je to bilo pre mesec dana. Mi se ne nadamo scenariju iz decembra kada smo imali 9700 ljudi u bolnici, ali evidentno je da ćemo imati veći broj pacijenata.
U nedelju za Srbiju kreće iz Rusije 50.000 doza vakcine Sputnik V, kaže ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Prema ranijim najavama, u ponedeljak bi u našu zemlju trebalo da stigne i oko 40.000 doza vakcine proizvođača Pfizer i BioNTech.
Prema najnovim podacima vlade, u našoj zemlji izvršeno je 1.018.937 vakcinacija protiv koronavirusa. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbije je druga u Evropi, posle Velike Britanije, u svetu je na 6. mestu po broju vakcinacije na milion stanovnika. Prva je u regionu po broju vakcinacija na milion stanovnika, slede Rumunija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska, Bugarska i Albanija, a Prema ukupnom broju, znači baš ukupnom broju datih vakcina, Srbija je na drugom mestu u regionu posle Rumunije. Predstavnica Svetske zdravstvene organizacije Marija van Kerkhove ocenila je da nije trenutak za opuštanje pred pandemijom, iako se širom sveta beleži pad broja novozaraženih i najmanja stopa obolevanja od sredine oktobra 2020. godine. Ona je dodala da optimizam u pogledu izlaska iz krize umanjuje i širenje novih varijanti virusa, kao i sumnju u efikasnost vakcina. Ne smemo da se dovedemo u situaciju u kojoj bismo ponovo imali porast broja obolelih, a u poslednje 24 sata u svetu je potvrđeno 351.335 novih slučajeva COVID-19 i 10.957 smrtnih ishoda među COVID pacijentima. Do sada je vakcinacija započeta u 85 zemalja, administrirano je nešto manje od 188 miliona doza. 188 na 6 milijardi. Da, sačekat ćemo malo, ali opet negde dajte i neku dobru vest, kao da super nam je, bolje nam je, manje obolevamo, pa ne moramo da se plašimo, nego eto tako primamo vakcine, pa onda, ali ipak ćete da prenosite. Mislim da je čovečanstvu ipak potrebna i neka dobra vest. Dobro, evo dobra vest za ono što sam spomenula i u čitanju novina. Nakon 67-mesečnog putovanja svemirom i milijardu uloženih dolara, sinoć je na Mars letao rover Američke svemirske agencije NASA. Zašto je nama to interesantno? Zato što je sleteo u krater koji je nazvan jezero po jednom mestu u Bosni i Hercegovini, gde su meštani preko video bima u dvorištu jedne škole pratili prenos letanja. Pa zamislite, sad ima krater Beograd, pa Beograđani gledaju. Ili ne znam, krater Jagodina, pa stanovnici Jagodine gledaju. Baš bi bio događaj. Eto, lepa vest. Ajmo sad malo muzike, pa ćemo da poslušamo vesti, nego reklame, a onda prelazimo na pitanje jutra.
Sorry.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 17. do 23. februara. Pileći file graničar, kilogram 419,99. Pakovana pomorandža, kilogram 69,99.
Vaš Gomex. Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kabi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
195 godina Matice Srpske.
Matici je primarni interes da neguje sve oblike nacionalne kulturološke samosvesti, ali u isto vreme da to podrazumeva i dobre odnose sa drugim narodima i sa njihovim kulturama.
O najstarijoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji srpskog naroda u nedelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pola osam je. Sveti arhijerejski sabor izabrao je dosadašnjeg mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Uz Porfirije u apostolskom žrebu bili su i episkop Bački Irine i episkop Banjalučki Jefrem. Ko je novi patrijarh i šta donosi njegov izbor u prilogu Milenka Markovića?
Njegova svetost, patrijarh Porfirije, rođen je kao Prvoslav Perić 22. jula 1961. godine u Bečeju u porodici doseljenoj posle Drugog svetskog rata iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je pohađao studije arheologije u Beogradu, upisuje Bogoslovski fakultet gde diplomira 1987. godine. Zamonašio se u manastiru Dečani, a 1990. u Kovilju je rukopoložen za jeromonaha. Sveti Sabor ga 1999. bira za vikarnog episkopa Jegarskog pri eparhiji Bačkoj. Bio je vojni episkop, a od 2014. mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski. Posle izbora, novi crkveni poglavar je dao kratku izjavu za televiziju Hram.
Danas, prizivajući blagoslov Boži na svu braću i sestre, decu naše svetosavske crkve i na sve ljude dobre volje i na čitav svet, molim sve da se mole Bogu za moju malenkost, da zajedno, idući putem koji su proputili naši sveti predaci, udostojimo se Carstva nebeskog.
Patrijarh Porfirije je čovek dijaloga i pomirenja, kaže istoričar Aleksandar Raković, i dodaje da je sa svojih 60 godina relativno mlađi u odnosu na druge arhijereje, ali ima veoma bogatu biografiju.
On je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je i državni funkcioner kada je bio na čelu radiodifuzne agencije. Bio je jedno vreme kratko čak i kao episkop zadužen za vojna pitanja. Pored toga on je bio duhovnik vaterpolo reprezentacije Srbije, čovek, dakle, širokih interesovanja, vrlo obrazovan i posvećen jedinstvu srpskog naroda.
Raković ističe da Porfirije dolazi iz jednog ambijenta koji je bitno drugačiji u odnosu na prethodne poglavare Srpske crkve.
Ta sada imamo episkopa koji je odrastao, sazrevao u vreme kada je popularna kultura cvetala i on je kada je bio iguman u Kovilju i okupljao ljude koji dolaze iz sveta popularne kulture i rock'n'rolla. Kad govorimo i o tom njegovom centru za lečenje narkomanije, sećamo se koliko je on se on potrudio da te ljude, mlade ljude koji su zastranili i koji su otišli tom stramputicom koju također nose neki vidovi popularne kulture, koliko se on trudio da im pomogne i da ih vrati na pravi put.
Poklopilo se i to da je Porfirije dobio najveći broj glasova od episkopa koji su bili u apostolskom žrebu. Veoma je važno, smatra Aleksandar Raković, da se održe dobri odnosi srpske crkve i države. Prema njegovim rečima sada postoji mogućnost da se sabor nastavi i da reši ključna pitanja kao što su popuna episkopskog mesta u Valjevu, mesta mitropolita u Crnoj Gori, a možda i izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. A jula 2014. godine, dve nedelje nakon što je postao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, vladika Porfirije je razgovarao sa našom Anom Tomašević.
Strahujem i zbog razmišljanja o odluci našeg sabora, postavlja jedan zadatak pred mene i u tom smislu nisam siguran da li ću moći svim zadacima da odgovorim, ali ono što sigurno znam to je da želim i da hoću svim svojim bićem i svim svojim kapacitetima da učinim sve da naša crkva tamo živi punim plućima.
Saboru je prisustvovalo 36 od ukupno 39 episkopa. Ustoličenje novog patrijarha održat će se u 9 sati u Sabornoj crkvi u Beogradu.
Pitanje jutra.
Važan događaj u našoj zemlji i u rasejanju, jako je važno i ko nam je patrijarh i kako će voditi crkvu. Nije to samo srpska crkva ovde u Srbiji, to je srpska crkva širom sveta. Kakva su vaše očekivanje i šta vi očekujete od patrijarha, novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve? Pitanje je koje vam postavljamo. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Đoko Raković iz Sivca.
Izvolite, Đoko.
Pa ovako, sama činjenica da je na saboru bilo prisutno 35, a 31 glasalo za njega, govori o jedinstvu Srpske crkve i jedinstvu sabora, znači nema sukoba između njih. I to je jako dobro da bi došlo do pomirenja, inače poznato da su Srbi međusobno nepodnošljivi i da se svađaju. I zato na onoj crnogorskoj kapi piše 4 S, samo sloga Srbina spašava.
Da.
E sad vidite, pošto je on mlad čovek, a i obrazovanje, a i profesor je na fakultetu, a nije lako biti u Zagrebu i Ljubljani u najgore vreme, tako da je on na neki način istekao jedno ogromno iskustvo, a osnovna sad dužnost mu je da sve nas vernike povede na Kosovo, tamo gde su naše svetinje, da mi tamo ostanemo i da sa našom braćom Šiptarima, kojima smo mi vazda pomagali i najviše ih štitili, naročito za vreme Dušanovo, kad su bili s nama u istoj državi. A za vreme Titovo, Jugoslavija, svaki Jugosloven i radnik je odvajao po jednodnevnu zaradu za Šiptare, jer su ih smatrali nerazvijenim i primitivnim. A oni u stvari nisu. Šiptari su odgovorni ljudi, samo što je iza njih stao 7-8 svjetskih, kako da ih nazovem,
pa sila.
Bombardovali su nas i ja bih zamolio i Šiptare da mi svi zajedno se družimo, a da osudimo i da tražimo osuđenje onih što su nama naneli zlo i umiremo od raka, i umiremo od teških psihičkih trauma i od maltretiranja ludog sveta.
Hvala vam što ste se javili. Lepe želje u svakom slučaju, da želje za pomirenjem, to je ono što je najvažnije, da čujemo ko nam je sledeći. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo da pozdravim vas, vaše slušalce i divni razgovor ujutru kad omogućite nekom da nešto kaže. Našem njegovom, njegove svetosti, novo izabranom patrijarhu, kaže od Boga i srca moga svako dobro. Da Bog da dobro svima i uz Božji blagoslov. Interesantna biografija njegova da je rođen u Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, da je preselen, da je školovan, da je radio i u državnim organima, kad kaže u REM-u, da je radio u, na prosveti i tako. Očekuje se najbolje i kad je ovaj prethodni dat rekao da je konačno i za sva vremena na dobrobit svih, ja kažem braće, mi smo po Bog svi braća, ali mi smo možda po veri iste, da se reši pitanje jednom za svagda Kosova i Metohije na više strano zadovoljstvo. Da završim tu srećno ovaj izdovičenje današnje.
Hvala vam, dobro, hvala vam. Prijatno. 3225299, 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta vi očekujete od novog patrijarha? Dobro jutro.
Dobro jutro i pomaže Bog.
I Bog vam pomogu, izvolite.
Pa evo, ja se ne bih prvo složio sa ovim slušalcem što je sad izrekao za Kosovo i Metohiju. Nema tu šta da se rešava. Inače sam rodom od ozdo i ne može nešto da nema čega da se pregovara, što je da kažem naše.
No dok, izvinjavam se, pitam vas odakle ste, iz kog kraja?
Iz Đakovice.
Iz Đakovice. Da, dobro.
Tako da iskreno da vam kažem, izvinite, malo me pogodilo to da se, eto, kao kad bi se raspravio oko njegove imovine, da li je njegova ili nije. Znači nema tu šta da se rešava. Kosovo je krvlju napopljeno, znači srpskom, sad dovoljno samo to, pa koliko je to je naše, da kažem, samo sve krvlju. A što se tiče patrijarha, želim od Boga, što kaže, eto, pokajanje i da nas vodi pravoslavno, ne ekumenistički, da nam ne dovodi papu na srpsku zemlju, jer su nas i onako odakle i rodom i klali tamo i sve, izvinite sad na teškim rečima, ali tako je, uzmite samo Jasenovac i kardinali šta su radili, a on je ljubio papi ruku, tako da mu želim iskreno pokajanje da nas ne vodi tim putem pogibe, da kažem, nego pravoslavni put.
Hvala vam. Hvala vam mnogo što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Aleksandra, ja smo u programu. Aleksandra.
Jeste, izvolite.
Veliki pozdrav, Žile, Farkaš, Din, Srednji
i
Monak.
Dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav i čestitke svim učesnicima u govoru. Mada malo ja se ne slažem sa slušalcima zato što mislim da patrijarh treba da vodi ruku pomirenja sa svima, svuda. Nije on samo moj patrijarh, on je patrijarh srpski celog sveta. I sad u teškom vremena je došao, kao i svaki patrijarh, uvek su vremena bila teška i ja ne očekivam ništa, samo da ostane tako kako je što i radio i u Kovilju i tako dalje, po manastirima i profesor na fakultetu i to sve.
Da, on je nekako prošao sve segmente ljudskog društva da, on je stvarno prošao i tu kroz manastir i ljude koji su bili na iskušenju i zavisnici i vamo je mirio u Hrvatskoj. Da, ogromno iskustvo je stekao, verovatno će to i tekako koristiti.
To bo povuče na svoju ruku. Eto, samo želimo svu sreću kao i svima vama i svima svuda. Eto, to je
hvala vam, hvala vam puno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih se složio s onim što ste vi rekli, da je najveća prednost našeg sad patrijarha, da je prošlo se segmente ljudskog društva, stvarno to je nešto što mu je Bog tako dao, baš možda i za ovo vrijeme idealno da bi mogao da, kako, da se snađu u ovoj dramatičnoj situaciji. Ali ovo što bih rekao za njega, mislim da pođemo od onoga da je isključivost jedini izvor nesreća, a on baš ima tu širinu da ide onim zlatnim srednjim putem pravoslavlja i proslavlja, taj srednji put. I to je do tih rasprava. Jedni su preterano, mada 100 puta rečeno u evanđeljima ne ide, ne skreće ni levo ni desno, nego ide sredinom. I onda se tako dolazi do nekih rasprava, što smo videli u tokom javljena slušalaca. Međutim, Porfirije ima, hvala Bogu, tu sredinu i to je ono što je najbolje i najslađe. Ono sred celu Benicu, sredina je najslađa. I on, ja verujem da će njegovi postupci, to je to neko moje predviđenje, da zvonim tu slobodu, da kažem, biti onako malo iznenađujući za sve i za one koji očekuju jedno i za one koji očekuju drugo.
Dobro, hvala vam. Eto, to je interesantno gledanje. Nismo mi u stvari ni svesni koliko je, kakva je to pozicija biti patrijarh na tom duhovnom nivou. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Zovem iz Novog Sada. Uh-huh. Lično poznajem sadašnjeg ili patrijarha.
Uh-huh.
I mogu samo da kažem jednu jedinu rečenicu. Sada kada su u Zagrebu čuli za to, oni su rekli, nemojte nam uzimati, šta treba više još reći?
Da, hrvatska javnost je...
Doviđenja.
Hvala vam, prijatno. Jeste, to treba spomenuti. A i spominjat ćemo i u onom posljednjem satu jutarnjeg programa upravo to. Razgovarat ćemo sa Miloradom Pupovcem. Hrvatska javnost je pozdravila izbor ovog patrijarha. Pozitivna su iskustva njegovog stolovanja u toj mitropoliji. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Mihajlo. Zovem iz Pančeva i kazat ću sljedeće.
Kažite.
Našega, mislim, zapravo nije moj, moram tako da kažem. Kao pravoslavni vernik, očekujem od pravoslavnog patrijarha da se vrati pravoslavnoj veri.
Uh-huh.
Na osnovu kanona, na osnovu dogmata crkve, koje crkva propoveda, ocenjuje se pravoslavnost crkve. Na osnovu tih istih dogmata, istih kanona, koje je, nažalost, ovaj sinod i ovaj episkop neprestano krši, zvanična oficijalna pravoslavna crkva više nije pravoslavna. Ja govorim kao pripadnik istinske pravoslavne crkve Srbije.
Kako su vaša, kakva bi vaša očekivanja bila? Kao
ja
istinskog?
Ja se nadam da će, znači, zvanična pravoslavna crkva da se vrati pravoslavlju i da će poštovati sopstvene kanone. A to znači da će izaći iz ekumenističkog miljeja, kao prvo, kao drugo, da će primjenjivati pravoslavno krštenje, jer se u Srbiji masovno primjenjuje anatemisano rimokatoličko krštenje. Što znači da masa ljudi zapravo nije ni krštena na osnovu zakonitog pravoslavnog obrasca. I postoji tu još mnogo toga u pogledu apostacije, što znači odstupanje zvanične crkve od izvorne pravoslavne crkve.
Hvala vam. Izvinjavam se, hvala vam. Moramo da pustimo još slušalaca da govore. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Evo, imamo još malo vremena i imate vi priliku da kažete kakva su vaša očekivanja od novog patrijarha. Dobro jutro. Nešto mu se sad svezano desilo. Da li je telefon u stolu? Ne, veza se prekinula. Sada ćemo uspostaviti vezu sa nekim novim. Evo, Aca mi pokazuje da sačekam. Čekam. Izvolite, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, programu
ste. Dobro jutro, Milan ovde iz Batočine.
Recite, Milane, dobro jutro.
E, pa ovako, što se tiče patrijarha, mislim da je opet ovo sve na političkoj osnovi.
Uh-huh.
Pa ja mislim da je na političkoj osnovi, a što se tiče pravoslavlja, što je prethodni slušalac rekao, treba se izmeniti mnogo toga. Prvo i osnovno, da ne treba crkva da se meša u politiku. Također i politika u crkvu.
Dobro. Dobro.
I to svaki od nas, i pravoslavac i vernik, treba da apeluje na to. Treba da se menja mnogo toga. Što u državi, što u crkvi.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. I ko je posljednji za ovo pitanje jutra, ovoga jutra? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam se javio, prvo čestitam na izboru patrijarha, mm-hmm, i na svim vernicima Srpske crkve, jer je, mislim da je došao čovjek koji se odnosne ove vetrove. Prethodni je malo pre neko pričao o nekoj istinskoj crkvi, o nekom ekumenizmu.
Mm-hmm.
Srbi malo pre ste rekli u uvodniku da Srbi žive na svim meridijanima i kontinentima. Pa znači ćemo mi ponovo ratovati, valjda nam treba mir i ljubav koju mi kao pravoslavci treba da širimo. A patrijarh Porfirije baš pripada tom krilu. Da li je neko poljubio ruku ili se javio papi, ne smatram da je pripadnik katoličke crkve, nego da je samo poštovao normalnog ljudskog ponašanja da se čovjek javi onome na čijoj teritoriji.
Da poštuje red, da.
I da poštuje red, tako je. Tako da su ovo sve gluposti. Prvo, on odlučuje ni o čemu, to je sabor. Ljudi zaboravljaju da je svaka odluka Srpske crkve saborska odluka.
Tako je, patrijarh je samo prvi među jednakima.
Da. Samo prvi među jednakima.
Tako je, tako je.
Tako da se naš narod mnogo meša u neke kanone, čitaju se razne stvari, kao što se Facebookuje pa se čitaju razne gluposti. Pustite crkvu koja je 2000 godine stara i sama se o sebi stara. A mi samo trebamo da se molimo da se mir i ljubav vrate na ovim prostorima i kao što je pričao otac Tadej, kakve su vam misli, takva su vam i dela.
Hvala vam, lepo ste poentirali za kraj ovog pitanja jutra, hvala vam što ste se javili. Hvala svima, evo pričat ćemo još, rekla sam već u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, Sveta arhijerejska liturgija na kojoj će biti izvršen svečani čin ustoličenja novog srpskog patrijarha Porfirija, bit će održana u Beogradskoj sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla i počinje u 9 časova, tako da će tamo biti naša koleginica Melina Bajić, ona će nas izveštavati sa lica mesta kako to sve protiče. A u program ćemo uključiti u tom satu Milorada Pupovca, predsjednika Srpskog narodnog vijeća, koji je to imao priliku da od 2015. sa Porfirijem Mitropolitom sarađuje sve vreme u ovom osjetljivom području. I u program ćemo uključiti doktora Jovana Janjića, doktora kulturoloških nauka, koji je to pisao i knjigu o patrijarhu Pavlu, a i potpuno je informisan o svim dešavanjima kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju i ono što je još važnije, i te kako razume i one nivoe o kojima mi laici možda i ne znamo da razmišljamo i promišljamo na pravi način. Idemo sada na malo muzike, a onda prelazimo na ove potpuno svakodnevne stvari i na onu, kako kažu, najvažniju sporednu stvar na svetu, to je fudbal.
Na ivici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san boja iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Razočaran si tu na mene.
6 minuta je do 8 časova. Fudbaleri Crvene zvezde i Milana odigrali su nerešeno 2-2 u prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope. Revanš se igra za 7 dana u Milanu. Na stadionu Rajko Mitić bio je naš Milan Bigović.
Na Mitiću pravednih 2-2. Zvezda je na početku igrala pod velikim pritiskom. Milan je to koristio, postigao dva gola, ali srećom VAR je presudio da golovi Kastiljeka zbog ofsajda i Tea Hernandeza zbog igranja rukom ne budu priznati. Milan je dominirao brzinom i snagom. Zvezda se prenula zahvaljujući Ivaniću, koji je imao sjajnu šansu za vojstvo u 20. minutu, ali je Donnarumma odbranio. Ivanić je bio veoma raspoložen, stalno je ugrožavao Donnarummu, takođe i Ben. Na drugoj strani na sceni Krunić i Rebić i nekoliko dobrih intervencija Milana Borjana. Pred kraj poluvremena vojstvo Milana, autogol Pankova u 42. minutu posle prodora Kastiljeka. U toj situaciji možda je i Borjan mogao bolje da interveniše. U nastavku brzo izjednačenje iz penala. Romagnoli je igrao rukom, a Kanga je konačno savladao Donnarummu u 52. minutu. Nije bilo dileme. Radost je kratko trajala zbog, po našem mišljenju, prestrogog penala na drugoj strani. U duelu su bili i Pankov i Teo Hernandez koji je pao, a potom je bio siguran sa bele tačke. Gol koji pomalo ide na dušu sudije Sidiropulosa iz Grčke. Kada je u 77. minutu Rodić dobio drugi žuti karton, automatski crveni, činilo se da je sve gotovo i da će Milan slaviti u Beogradu. To se srećom nije tako završilo i dogodilo. Pravda je stigla u nadoknadi vremena, divan gol Pankova glavom sa peterca posle kornera za televizijske špice. Nažalost, Rodić neće igrati u revanšu, takođe ni Milunović, zbog žuti kartona što je veliki hendikep za Crvenu zvezdu. 25. februara, za 7 dana, nova stranica istorije nadmetanja dva fudbalska giganta Crvene zvezde i Milana. U 16. finala Lige Evrope na praznom Mitiću, nažalost, Crvena zvezda Milan velikih 2-2. Nada i dalje tinja da zvezda može do podviga.
Tako je bilo sinoć u Beogradu. U drugom polufinalu muškog singla na Australian Openu danas će igrati Rus Medvedev protiv Grka Cicipasa. Pobednik tog duela u nedelju će se za trofej boriti sa Novakom Đokovićem.
Thank you. Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U 9 časova u Sabornoj crkvi počinje sveta arhijerejska liturgija i ustoličenje novog srpskog patrijarha Porfirija. Prenos liturgije je na prvom programu naše televizije, a delove ćete moći da čujete i na prvom programu našeg radija uz komentare gostiju. Nakon ustoličenja u Sabornoj crkvi, patrijarh Porfirije treba da bude uveden u tron patrijaraha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. O tom datumu javnost će biti naknadno obaveštena, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. U prvom obraćanju vernicima, patrijarh Porfirije pozvao je na molitvu i blagoslov za čitav svet.
Prizivajući blagoslov Boži na svu braću i sestre, decu naše svetosavske crkve i na sve ljude dobre volje i na čitav svet, molim sve da se mole Bogu za moju malenkost, da zajedno idući putem koji su proputili naši sveti predaci udostojimo se Carstva nebeskog.
Novoizabranom patrijarhu srpskom, mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom Porfiriju, čestitali su zvaničnici i političari iz zemlje i regiona. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je između ostalog da je sa radošću primio vest o izboru novog patrijarha. Naveo je da je na Porfirija pao težak, ali častan zadatak da čuva jedinstvo Srpske pravoslavne crkve i veru među svetosavskim narodom. Poštovanje mera i opreznost popuštaju, struka upozorava da je sve više prvih pregleda u COVID ambulantama, ali i teže obolelih na lečenju i na respiratoru. U danu za nama svaki peti testirani uzorak je bio pozitivan. Novo obolelih je više od 2500, dok je od posledica virusa korona preminulo još 15 ljudi. Na bolničkom lečenju su 3472 pacijenta, od kojih je 148 na respiratoru. O epidemijskoj situaciji bit će reči i na današnjem sastanku direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja. Specijalnom sudu u Hagu za zločine pripadnika bivše OVK stiglo je 18 prijava žrtava u slučaju koji se vodi protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija. Većina prijava doneta je elektronskom poštom sa priloženim potrebnim dokumentima, a iz Kancelarije za učešće žrtava objavili su da su podaci u tom izveštaju poverljivi. Video samit 7 najrazvijenijih zemalja sveta biće održan danas u jeku pandemije koronavirusa i očekivanju da li će najbogatije održati obećanje da će vakcine biti dostupne i za građane iz najsiromašnijih država. Samitu, na kojem će učestvovati lideri Francuske, Nemačke, Italije, Kanade, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, predsjedavaće britanski premijer Boris Johnson. Dominiraće tema pandemije koronavirusa, u kojoj je do sada život izgubilo gotovo 2,5 miliona ljudi, prenosi Associated Press. U kragujevačkoj fabrici Fiat Plastik, koja proizvodi branike za automobil 500L, počeo je generalni štrajk. Kako kaže Zoran Miljković, predsjednik štrajkačkog odbora, 80 od 90 zaposlenih na svojim radnim mestima traže da im se vrati oko 15.000 dinara mesečno, koliko im je uzeto od početka godine.
Razlozi za štrajk su to što smo odbili da potpišemo protivustavni kolektivni ugovor po kome bismo morali da se odreknemo prava na štrajk i zato nas je kompanija kaznila i smanjila nam isplatu i plate i regresa, što nas je dovelo do prosječkog štapa i sada se nalazimo na par hiljada dinara od minimalca i ne možemo da prehranimo naše porodice. Koliko je teška situacija, jasno je to jer su nam se i šefovi pridružili u štrajku, što je jedinstven slučaj u Srbiji.
U kompaniji Fiat Chrysler automobili, u okviru koje posluje Fiat Plastik, nisu želeli da komentarišu štrajk i to kako će se odraziti na montažu automobila. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope u Beogradu, fudbaleri Crvene zvezde i Milana igrali su nerešeno 2-2. Revanš je na programu 25. februara. Centar Denvera Nikola Jokić pridružio se legendama tog kluba, pošto je izabran u prvu petorku tima koji će 7. marta nastupiti na All-Star meču u Atlanti. Osim Jokića, u timu Lebrona Jamesa izabrani su i Kawhi Leonard, Steph Curry i Luka Dončić. Nikola Jokić će u Atlanti po treći put nastupiti na meču svih zvezda NBA lige, ali i prvi put kao starter. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, na severu, istoku i jugoistoku umereno oblačno. Temperatura od 8 do 12, samo u Timočkoj krajini do 5 stepeni. 8:05, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan, već u zavisnosti od toga kada ste se razbudili i pridružili nam se u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, ovaj 19. februar i sa vama do 10 časova Žarko Bovan za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, Nataša Mančić je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. I u ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o perspektivi mladih Srba u regionu, kakva je situacija sa mladima srpske nacionalnosti u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Tu konferenciju gde su predstavljeni rezultati tog istraživanja pratila je naša Jelena Perendija, pa ćemo čuti njen izveštaj. U program ćemo uključiti Milana Ristića, kolekcionara narodnih nošnji, mlad čovek, inženjer modnog dizajna, koji je odlučio da se, pored ostalih poslova koje radi, bavi upravo očuvanjem te tradicije kada je odeća naša u pitanju iz raznih krajeva naše zemlje. A idemo i u Novi Sad. Da, Milana mi je iz Svrljiga. A idemo i u Novi Sad. Draganu Milošević, direktorku kulturnog centra Rumenka, ćemo uključiti. Ovaj kulturni centar je organizator četvrtih zimskih dana kulture, kulinarstva i starih zanata koji se danas i sutra održavaju. Ovoga puta već smo se i navikli zbog epidemijske situacije online. Ako planirate za vikend negde da idete, još uvek niste smislili, evo lepog vremena u najavi, za razliku od prošlog vikenda kad smo bili ispod proseka, sada ćemo biti iznad proseka za ovo doba godine. E, Ružica Zorkić-Radičević će vam preporučiti avanturistički turizam. Pre svega ovoga moramo da naučimo lepo da govorimo, lepo da pišemo i da imamo stila kada su govori jezik u pitanju. O tome vodi računa emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad je počelo da se govori o imunizaciji, cepljenju i iskazivanju interesovanja za vakcinaciju, naši lingvisti se iz petnih žila upreše da objasne narodu da cepivo ili cjepivo nikako nije isključivo hrvatska reč, već da je to i naša domaća reč koja je upotrebljavana kod nas sve do sredine 20. veka, kada je potisnuta od strane internacionalnog termina vakcina. Prva vakcina na svetu bila je protiv velike boginje, nastala je u 18. veku, ali i ranije su nalaženi različiti načini za zaštitu od ove bolesti. Od 15. do 18. veka praktikovala se takozvana variolizacija, kod nas poznata kao kalemljenje boginja, koja je podrazumevala proces zaražavanja, odnosno unošenja male količine virusa, nedovoljne za razbuktavanje bolesti, ali dovoljne za razvijanje imuniteta. U Kini je proces provođenja imunizacije vršen nazalnom insuflacijom čestica osušenih boginja.
Srpski na srpskom. Upotreba glagolskih imenica, unošenje, sprovođenje imunizacije, proces zaražavanja, zatim upotreba pasiva i bezličnih konstrukcija kao na primjer nalaženi su načini, praktikovala se variolizacija, odlike su birokratskog jezika. Iako je u jeziku zakonskih propisa, ugovora i drugih sličnih tekstova poželjna bezličnost i jednoobraznost, u drugim vrstama teksta ove osobine nisu dobrodošle. Upotrebljavajući birokratske konstrukcije i strane izraze koji su neodređeni i često previše komplikovani, govornik pokušava da pokaže da je učen i rečit, dok usput zamagljuje suštinu i značenje iskaza. Kada se prijavljujemo da primimo vakcinu, popunjavamo zvanični obrazac koji zahteva formalni stil, pa nije baš toliko strašno što na njemu piše iskazivanje interesovanja za vakcinisanje. S druge strane, u razgovornom i novinskom stilu ovakve konstrukcije treba izbjegavati, pa umjesto da kažemo dovoljna količina za razvijanje imuniteta, bolje je dovoljna količina da organizam razvije imunitet. U medicinskom tekstu strogo naučnog stila možemo govoriti o imunizaciji nazalnom insuflacijom, ali u svim ostalim situacijama prosto možemo reći da osoba stiče imunitet tako što udiše čestice osušenih boginja.
Vakcinu, kakvu imamo danas, razvio je Edward Jenner, lekar iz jednog engleskog sela. On je od mlekarice na svojoj farmi čuo da onaj ko dobije kravlje boginje, koje po čoveka nisu opasne, nikada se ne zarazi velikim boginjama, koje pak mogu biti smrtonosne. Shvatio je da ako bi čovek u organizam uneo određenu količinu virusa kravljih boginja, postao bi otporan na velike boginje, što bi bilo bezbednije i jeftinije od dotadašnje variolizacije. Jenner je svoju teoriju dokazao, a nova procedura je dobila ime vakcinacija, prema latinskoj reči vakca i vakcinus, što znači krava, odnosno od krave. U početku mnogi nisu odobravali Jennerov izum, smatrajući da se ljudi vakcinacijom mešaju u božansko proviđenje. Čak i neki lekari nisu bili oduševljeni, jer su mnogo više novca zarađivali na variolizaciji. Uprkos svim preprekama, izum Edwarda Jennera spasava ljudske živote već više od dva veka. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Peđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić. Fight. They didn't even make a sound. I found a way to live.
časova i 18 minuta. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu je 5, u Kragujevcu 2 stepena i u Nišu 0 stepeni. Najhladnije ovoga jutra i dalje je u Sjenici. Tamo je minus 5, ne, izvinjavam se, na Crnom Vrhu je najhladnije, tamo je minus 6, a najtopliji je celo jutro Novi Sad. Sada sa ovih 7 stepeni, veći deo zemlje je i dalje u minusu, polako temperature prelaze u plus i onako kad idemo od severa tu je već poprilično toplilo, ali ostatak zemlje i dalje hladno, nula ili minus, pretežno oblačno je u najvećem delu zemlje. Iako je jutros bilo više sunca nego oblaka, sada se to promenilo. Prognoza kaže da će biti u većem delu zemlje pretežno sunčano, na severu, istoku i jugoistoku umereno oblačno. Temperatura od 8 do 12 stepeni, u Timočkoj krajini 5 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano, temperatura oko 12 stepeni. Sutra pretežno oblačno, na severoistoku, istoku ponegde prekotrajna slaba kiša. Od nedelje pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Većina mladih Srba iz regiona svoju budućnost ne vidi u zemlji u kojoj su rođeni. Dalje studiranje uglavnom bi nastavili u Srbiji ili u inostranstvu, a većina bi prihvatila posao izvan granica zemlje u kojoj su rođeni. To su samo neki od rezultata istraživanja Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih koje je finansirala Uprava za dijasporu Vlade Republike Srbije. Opširnije o ovom istraživanju Jelena Perendija.
Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih u novembru i decembru prošle godine istraživao je kakvi su uslovi obrazovanja i zapošljavanja mladih Srba iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prosek starosti ispitanika je 23 godine. Anketiran je isti broj mladića i devojaka, većinom iz gradske sredine, koji su uglavnom završili ili završavaju akademske studije. Anketa je pokazala da polovina ispitanih smatra da su u zemlji u kojoj su rođeni na neki način diskriminisani kada je reč o zapošljavanju ili odlasku na fakultet. 50% anketiranih smatra da su uslovi studiranja u Srbiji bolji nego u zemlji iz koje dolaze, a da većina želi da školovanje nastavi u inostranstvu, kaže predsjednik Upravnog odbora CEDEM-a Pajazit Pomak.
Svega 10% planira da ipak ostane u Srbiji, dok 13,3% ispitanika želi da se vrati u državu rođenja. Skoro 20% njih želi da ode vani, odnosno želi da svoje akademsko usavršavanje nastavi van granica, bilo da je u pitanju Srbija, bilo da je u pitanju njihova država rođenja.
Inostranstvo je rešenje za većinu i kada je reč o zapošljavanju. Ipak, trećina ispitanih šansu za posao vidi u Srbiji zbog veće mogućnosti zarade i napredovanja nego što bi imali u zemlji iz koje potiču. Takođe, mladi Srbi iz regiona posao bi radije našli u privatnom nego u javnom sektoru. Pajazit Pomak iz CEDEM-a upozorava da se mora smanjiti broj mladih koji odlaze u inostranstvo.
91,5% mladih koji su učestvovali u našem istraživanju bi na 69,7% koji bi otišlo sigurno i 21,8% koji nije još razmišljalo, ali ne isključuje tu opciju, bi otišlo u inostranstvo. Jako, jako uznemirujući podatak.
Autori istraživanja dali su i preporuke nadležnima kako da pomognu mladima iz regiona. Potrebno je da se uključe i civilni sektor i država kako bi mladima bila data veća mogućnost za studiranje u Srbiji, kaže Natalija Ristić, izvršni direktor CEDEM-a.
Tu pre svega mislimo da se veća mogućnost da onim mladima koji su iz Republike Hrvatske i Crne Gore, zato što nam se čini da kroz istraživanje ste videli, odnosno kroz rezultate istraživanja, čini nam se da oni negde teže dolaze do mogućnosti za školu u Republici Srbiji.
Natalija Ristić podsjeća i da je jako važno da mladi rade na sebi.
Najlakše ćete naći posao ako na neki način kontinuirano, pre svega od početka studija, radite na svom ličnom i profesionalnom razvoju. Trebalo bi videti šta rade karijerni centri, na koji način oni pomažu mladima, možda da oni imaju posebne neke programe koje se tiču mladih koji dolaze iz zemalja regiona, kako bi se lakše snašli na tržištu rada u Republici Srbiji ili zemljama regiona u koje će se vratiti nakon završenih studija.
Većina mladih pa i Srbi iz regiona koriste internet i društvene mreže, pa je jedna od preporuka da se sve poruke koje nadležni imaju za njih nađu u digitalnom svetu.
So why would you fight and try to deny the way that you feel? Oh, baby, can't fool me. Your body's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance.
Štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Časova i 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i sada idemo u Svrljig. Na telefonskoj vezi je Milan Ristić. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Ovako, povod što smo mi vas pozvali u naš jutarnji program je činjenica da ste vi kao mlad čovjek odlučili da budete između ostalih poslova kojima se bavite i kolekcionar narodnih nošnji. I sad ono što je još interesantnije je naziv vašeg zanimanja, vi ste inženjer modnog dizajna, pa je li to, jeste li prvo se zainteresovali za narodne nošnje pa ste upisali modni dizajn ili ste kao modni dizajner odlučili da se malo više bavite i narodnim nošnjama?
Pa prvo sam krenuo sam folklorom da se bavim, pa folklor svakako uključuje i tu narodnu nošnju i kostim za scenu. Kasnije na fakultetu sam naučio kako se kroji, šije, dizajnira i sve to. I onda sam rešio da to dizajnerstvo iskoristim za stvaranje novih modela. Odnosno da staru nošnju po originalu rekonstruišem za novu nošnju. Kako bih sebi da upotpunio svoju kolekciju nečim što recimo nemam ili ne mogu da nađem na terenu, da sam sašijem.
Dobro, koji su prvi detalji koji su bili deo vaše kolekcije i od čega je sve krenulo?
Pa sve je krenulo od porodične narodne nošnje koja i dan danas u Svrljigu stoji, u svakoj kući stoji, da neko nešto sačuva od baka i deka, tako da sam ja imao od svojih baka i deka određene delove narodne nošnje, ali sve ostalo sam kasnije nabavljao.
Kako izgleda nabavka tih delova nošnje i šta je jako najzanimljivije tu, kako se zovu ti delovi?
Jako je jako interesantno kada se krene na teren i sa starijim ljudima po selu se razgovara o narodnoj nošnji, kako se šta nosilo, i svaka priča uključuje zanimljivu, uključuje neku novo saznanje, nešto novo se sazna, tako da uvek interesantno otići na teren sa meštanima i razgovarati o narodnoj nošnji, običajima, kako je bilo, kako se nekada sve to nosilo, koliko je vremena bilo potrebno za izradu jednog odela.
I imate li nošnje iz svih krajeva Srbije? Kako izgleda ta kolekcija? Evo, radio je, pa moramo nekako slušaocima da sve to opišemo i da naslikamo rečima.
Da, ovako. Ja sam kolekcionar narodne nošnje Svrljiga, zato što sam sam iz Svrljiga, pa sam rešio da sakupim sve to što nađem na terenu i što mogu, kako bi sačuvao. Baziran sam na Svrljig, uglavnom najviše nošnje iz Svrljiga, ali i Bele Palanke. Imam kostima iz Bele Palanke, tako da su to recimo dve oblasti koje ja imam u svom fundusu.
I šta je karakteristično za svrljišku nošnju i uopšte za Staru planinu, za taj kraj tu?
Za svrljišku nošnju karakteristična sutnja levka ili vistan, kako mi zovemo, vezena ketelja, što se tiče novije nošnja. Što se tiče starijih nošnji, to su već, ja u svojoj kolekciji imam ćurdiju, koja je najbogatiji ženski odevni predmet koji su mogli da priušte samo imućni ljudi.
To je kao prsluk, je li tako, onako dugačak?
Veći prsluk, dugačak, uvezen crnom i crvenom vunom i na belom suknu, to je tom belom platnu koje se nekad skalo, i jako je lepo.
Dobro, a kako...
motivima. A što se tiče belopalanačke nošnje, to su uglavnom zubuni, to su haljine duže od ćurdije. U svim dezenima mogu biti od svile, mogu biti od pliša, od tkanog materijala u raznim bojama i raznim šarama. I košulje koje su jako bogate čipkom pre svega.
Tu su i kape, je li tako?
Tu u mojoj nošnji, u mojoj kolekciji postoji stare iz 19. veka kapa kajica koje su nosile neveste kada su se udavale.
Kada bismo sad mogli da izračunamo vrednost u današnjem novcu nekog od tih odevnih predmeta, spomenuli ste tu najstariju i to što su mogli da nose samo najimućnije, ste pokušali da izračunate koliko bi to bilo sad 1000 dinara, recimo, izrada jedne takve nošnje kad je sukno u pitanju, ručni rad, vez, svila ili kako god?
Jako je skupo, jako je vredan taj predmet. Pričamo o ćurdiji, jer dosta vremena treba da se dođe do tog platna, odnosno belog sukna koji je pre svega crn, pa se kasnije u valjaonicama, kojih danas nemamo, jako su retki u Srbiji, da se ona oboji u belo, odnosno da se izbledi, da postane bela. I kasnije, naravno, taj vez koji je samo sa lica se vidi vez, taj floralni, dok je sa nalića samo belo sukno. To jako je vredan predmet.
To se ne vidi iznutra, jel da? To je postava stavljena, jel? Nema
nikakve postave, jer sukno je toliko, tako debelo je da samo je sa prednje strane, sa lica, taj vez se vidi, a od ispod je samo belo.
Igla se u stvari provlači kroz sredinu tog debelog sukna, tako da se iznutra ništa ne vidi.
Ništa se ne vidi, tako da ima čurda, ima dva lica.
Pa to je u stvari sad u nivou visoke mode, što se cene tiče, jel tako? To su, mogli bismo u hiljadama evra da govorimo kada bi neko sad pokušao da napravi. Dobro, ako neko dođe u Svrljig pa poželi da vidi to, jer to su sa stvarno retkosti i Semetnografskog muzeja i malo je kolekcionara koji su spremni da to i pokažu, kako da vas pronađu u Svrljigu, da pitaju gde, možda na trafici negde u centru.
Mogu slobodno kod moje mame na trafici, ona u centru i radi tamo, slobodno za sve informacije svakako tu. A i može se, svakako postoji taj u svojoj kući, odnosno jednoj sobi sam ja napravio, kako rekoše, muzej. Tako da je sve to izloženo, pa ko voli, ko prođe kroz Svrljig, nek se informiš na trafici kod mame, pa slobodno se mene u moj muzej, da ja pokažem sve to i svo to moje, sad taj moj fundus. I te ćurdije, i kape, i suknje, i košulje, ketelje, svega.
E, dobro, baš mi je drago, moramo da napomenem i koliko imate godina, pošto obično se očekuje to od nekih starijih ljudi da eto imaju odnos prema tradiciji i prema prošlosti, ali vi ste daleko od starijeg čoveka.
Ja sam ove godine punim 29 godina.
Svaka čast. Ništa, Milane, hvala puno na uključenju, eto, nadamo se da će i oni koji imaju nešto možda nabasaju tu u vašem kraju u plakaru na nešto, da će da vas kontaktiraju i da vam daju da vi to obnovite. Vi radite i za udruženja, kulturno-umetničko društvo, je li tako?
Tako je, šijem nošnju, izrađujem nošnju po originalima za kulturno-umetnička društva po Srbiji i inostranstvu. Mogu da se pohvalim da je jedan deo nošnje otišao i za Australiju.
Svaka čast. Bio je ovo Milan Ristić. Hvala vam još jednom na
upućenju. Hvala vama.
Prijatno. Milan Ristić, kolekcionar narodnih nošnji, inače inženjer modnog dizajna iz Svrljiga, pa eto, ako svratite u te krajeve, te nošnje su vrlo interesantne i vrlo lepe. I da, možda neka kako se moda vraća i kako ide u krug, možda jednom obučemo i te dugačke prsluke. Samo ne znači ćemo sukno da nabavimo. 25 do 9 je ovaj Radio Beograd 1.
Just come home. Well, my body's been a mess.
21 minut je do 9 časova. Tradicionalna gastronomska i kulturna manifestacija Zimski dani kulture, kulinarstva i starih zanata biće održana danas i sutra, a publika će moći da prati program putem sajta Kulturnog centra Rumenka, kao i Facebook i Instagram stranice Kulturne stanice Rumenka. E, to su organizatori ovih već četvrtih po redu Zimskih dana kulture. Dragana Milošević, direktorka Kulturnog centra Rumenka, nam je na telefonskoj vezi. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li sve spremno online za... Kako će to izgledati ove godine, ali moramo da se prilagođavamo, šta da radimo?
Kako da vam kažem, online svakako, ali ne manje kvalitetno i ne manje značajno. Baš juče, posle jednog gostovanja, shvatili smo da je ovaj format u kome ćemo predstaviti malo drugačiji program koji se opet temelji na kulturi sećanja, gastronomiji, dobre priče, dobre hrane, dobre muzici, dobrom vinu, svemu onome što čini bit, da kažem, tog elementa hedonizma koji odlikuje našu manifestaciju. Na ovaj način može da bude dostupan i mnogo većem broju ljudi, znate. Tako da mi ove godine predstavljamo programe koji su onako univerzalni i na koje će biti ponosni sami građani Rumenke, ali i svi oni koji ne znaju šta je tu Rumenka, imaće priliku putem kanala komunikacije da vide i katalog graditeljskog nasljeđa Rumenke i priču o vojvođanskoj trpezi kroz vekove i da slušaju naše tamburaše. Tako da...
Da. Jedino ćemo biti uskraćeni za mirise i ukuse, ali eto bi vjerojatno će biti inspiracija da spremimo mi to pa da vidimo kako to u stvari miriše i kakav je ukus kad vidimo kako to izgleda na sajtu. Šta će? Eto da nam probudite interesovanje na taj način. Šta će sve u stvari danas i sutra moći da vide oni koji posete ove sajtove koje sam spomenula?
Vidite, ono što je važno, spomenuli smo da je svakako ove godine manifestacija usled epidemioloških mera koje su na snazi u online digitalnom formatu i da će putem tri kanala komunikacije biti dostupna posetiocima putem oficijalnog sajta Kulturni centar Rumenka i putem Facebook profila i Instagram profila Kulturne stanice Rumenka. Sada ono što je što je važno da posetioci znaju jeste da je program dvodnevni, da će danas u 11 časova biti predstavljen jedinstven projekat koji zaista jedinstven u ovom delu Novog Sada. Postoji samo jedan deo grada koji ima ovakav katalog graditeljskog nasljeđa. To je zapravo u 11 će, kažem, biti prikazan katalog graditeljskog nasljeđa, tj. Graditeljske baštine Rumenke, koji je realizovan putem saradnje sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i znači profesorima, renomiranim kustosima, fotografima i tako dalje. Znači, radili smo to jedan iskorak zapravo u negovanju kulture sećanja i nešto po čemu će Rumenka zaista biti prepoznata kao deo Novog Sada, jer Rumenka, za razliku od Novog Sada, ima čak mnogo, mnogo dužu, čak za 4 veka dužu istoriju. Pa smo onda mi svi zajedno na tom projektu pokušali da sačuvamo to graditeljsko nasljeđe od propasti koja je neminovna i da sve to onako zajedno ne samo fotografijom, nego predstavimo i tekstovima i propratnim elementima i zapravo katalog sadrži elemente od kulturnih dobara. Ima 6 poglavlja od kulturnih dobara preko spomenika kulture, objekata koje su pod prethodnom zaštitom države, objekata koje su od velike važnosti, znači kao spomenici kulture za Republiku Srbiju, zatim spomenici, javni spomenici, znači sva obeležja koja jedno mesto zapravo baštini od svog nastanka do danas, sabrani su u ovom katalogu i objašnjeni njihov značaj. Zatim arheološka nalazišta, nalazišta lokaliteta, stare karte, znači sve ono što čini zapravo istoriju jednog mesta biće onako sabrano na jednom mestu i u ovom trenutku to je online, u online formi, dok će kasnije biti štampano kao publikacije, prikazano kao izložba, to je plod međuinstitucionalne saradnje, a važno je iz razloga što znate da je predstojeća godina, 2022. godina u kojoj je Novi Sad evropska predstavnica kulture, pa s tim u vezi mi želimo da deo grada kom pripadamo predstavimo ne samo kroz kulturne potencijale koje imamo, nego i kroz turističke.
E, dobro, to je odlična prilika, onda i ovako, pa valjda će sa koronom situacija se smiri i da onda na miru Novi Sad preuzme tu titulu. Spominje se gastronomija i stari zanati, šta biste od toga izdvojili, evo sad samo onako da zagolicamo maštu našim slušalcima.
Što se tiče gastronomije, ove godine smo se također u saradnji sa drugom ustanovom kulture, sa muzejom grada Novog Sada, renomirana kulturskinja koja se bavi upravo gastronomijom, napravila je jednu predivnu prezentaciju Zimska vojvođanska trpeza kroz vekove. Krećem pažnju svim posetiocima da pogledaju ovako nešto. To su recepti naših mama, baka i svega onoga uticaja Austrije na našu kuhinju, ali i Zimska trpeza koju smo, jel, kao koju baštinimo kao narod. Znači, to nije samo trpeza Vojvodine, to je trpeza svih nas. Ali opet kažem, u ovom izdanju prosto pod uticajima ona se menjala i kao takva izuzetno je osobena. Sigurna sam da ste probali nešto od naših delikatesa.
Sad razmišljam baš. da. Rano je sad da nabrajamo sve. Ali da, vreme je za doručak, a ne za sve one đakonije. I ništa, eto, ajte stari zanati samo svega
ima. Nismo se bazirali ove godine na stare zanate, znate kako, umjesto toga u svakom svega doneli smo odluku da treći element bude muzički program.
A, da,
i pripremili smo
tamburaši.
Pa da, naše tamburaše, to je jedan koncert od sat vremena koji će publika moći da pogleda kad god. Znači, nemamo ograničeno, program nije limitiran na određeni broj trajanja, sati i tako dalje. Publika može da ga pogleda kad god želi, bit će postavljen sutra u 17:00, 20. februara, na ove kanale komunikacije i možete da pogledate tamburaše koji, onako, evo ja kažem, zaista moj utisak sviraju sa dušom i preneću vam sigurno deo čarolije naše manifestacije i naše ravnice sa nadom da ćete još više želiti da je posjetite.
Da, sljedeće godine kad sve bude onako normalno, živimo u nadi da će tako biti ovoga puta ovako, ali dobro, nek se samo tradicija održava, pa lako ćemo se mi vratiti na staro. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Nadam se da hoćemo. Ono što je samo važno da vam kažem radi posjetilaca eventualno, ove godine, znači sada u ovom online formatu, sa nadom da će tokom jeseni, ukoliko mere budu liberalizovane, zaista biti realizovana i u onom festivalskom ruhu kako su posetioci i Rumenčani i navikli na
to.
Tako da to je čisto kao mogućnost, ali eto da znate.
Odloženo izdanje. Hvala vam na uključenju.
Dakle, hvala vam, prijatelj.
Ovo direktorka Kulturnog centra Rumenka, Dragana Milošević, danas i sutra. Možete da na sajtu, sad još jednom samo da ponovim, znači na sajtu Kulturnog centra Rumenka, kao i na Facebook i Instagram stranici Kulturne stranice Rumenka, pogledate zimske dane kulture, kulinarstva i starih zanata. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
some margaritas bashing in the blue moon. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas bashing in the blue moon. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Do 9 je u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 5, u Kragujevcu 2 i u Nišu 0. Najtoplije je upravo u Novom Sadu gde je ovih 7 stepeni, najhladnije na Crnom Vrhu gde je minus 6, Sjenica minus 5, Požega i Koponik i Kuršumlija minus 3, ima tu i 0 i još minusa. Oblaci su u našoj zemlji, na severu zemlje trenutno plus, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, vetar slab i umeren, temperatura od 8 do 12, u Timočkoj krajini 5 stepeni, u Beogradu slično vreme, pretežno sunčano, temperatura oko 12 stepeni. Sutra će biti još oblaka, ponegde i kratkotrajna slaba kiša, a od nedelje pretežno sunčano i toplije sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Nakon što je u javnost dospelo tajno snimljeno video svedočanstvo arapske princeze Latife, jedne od ćerki vladara Dubaja, Muhameda Al-Maktuma, njena sudbina našla se u središtu interesovanja i svetskih medija, ali i političara na zapadu, javlja BBC. Zvanični London je od Ujedinjenih Arapskih Emirata zvanično zatražio dokaz da je princeza Latifa još uvek živa, jer na snimku koju je uspela da pošalje tvrdi da je zatočena. Ćerka vladara Dubaja je 2018. godine pokušala neuspešno da pobegne iz zemlje, posle toga je poslala tajne video poruke prijateljima u kojima izražava zabrinutost za sopstveni život i optužuje svog oca da je drži kao taoca. Tenzije inače između Velike Britanije i vladajuće porodice Dubaja eskalirale su 2019. godine kada je pred sudom u Engleskoj jedna od šejkovih supruga, princeza Haja, koja je s dvoje dece pobegla u Veliku Britaniju, zatražila zaštitu od šejkovog zlostavljanja, to navodi britanski javni servis, a vlasti Dubaja se za sada ni o jednom slučaju nisu oglašavale. Idemo sad u Francusku. Ministarstvo kulture Francuske potvrdilo je da će se letnji festivali planirani za ovu godinu održati uprkos pandemiji COVID-19, ali da će broj gledalaca biti ograničen na 5000 i da će publika morati da sedi. Od suštinske važnosti da pružimo pravovremenu potvrdu organizatorima festivala koji moraju da odluče da li će nastaviti i u kom formatu, čak i u okolnostima kada će pandemija i dalje stvarati neizvesnost. Ministarstvo je saopštilo da pravila važe za događaje i na otvorenom i u zatvorenom i da će se naravno u skladu sa epidemiološkom situacijom sve okolnosti menjati. Valjda smo svi shvatili da život ipak polako mora da se vraća u normalu. Vraćamo se mi na naše prostore, idemo u Kikindu. Velika akcija za sadi drvo nastavljena je u Nakovu kod Kikinde, gde su više od 100 sadnica listopadnog drveća zasadili osnovci iz ovog sela. Najavljene su i nove akcije ozelenjavanja, jer je region severa Banata najnepošumljenije područje u Srbiji. Partneri u akciji su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbija šume, Pokret Gorana i Privredna komora Srbije. Opširnije Branislav Prokić.
Za osnovce u Nakovu kod Kikinde zanimljiv čas u prirodi i uz puno smeha, graje, ali i prljave obuće, učešće u akciji sadnje drveća. Na parceli od oko 1000 kvadratnih metara više od 100 novih sadnica, javora i sibirskog bresta, a umešnost dece u poslu pokazuje da je ovoj ekološkoj akciji prethodilo sticanje potrebnog teoretskog znanja. Da čujemo šta kažu mališani.
Prvo smo ih stavili lepo u rupe, onda smo ih lepo uzeli zemlju postavili i lepo smo ih utapkali da bi sav vazduh izašao.
Moramo da zaljevamo drvo, da dolazimo da bi ga pazili da se ne bi osušilo.
Nemamo dovoljno šuma u okolini Kikinde i u Nakovu, pa sadimo drveće da bi doprineli, dajemo svoj doprinos.
Danas smo moji razredi, moja škola i naši učitelji i učiteljice zajedno posadili drveće da bi se brinuli o prirodi.
Za đake osnovne škole Petar Kočić u Nakovu ovo nije prva akcija sadnje mladica. Do sada je u ovom selu pošumljeno oko 7 hektara, hektara, a deponija očišćena i pretvorena u park sa 1500 sadnica. Predsjednik mesne zajednice Nakovo, Milan Majstorović.
Nastavljamo akciju koja već proteže se već 2-3 godine. Tako da imamo još određenih parcela za povećanje šumskog fonda u okruženju sela.
Nakovo je selo u samu granicu sa Rumunijom i ima blizu 2000 meštana koji su se složili da se za namene pošumljavanja obezbedi još 3 hektara zemljišta. Pomoć lokalnoj samoupravi Kikinde u nabavci sadnica pružaju pokrajinske i republičke institucije. Brankica Tabak ispred Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Vojvodine.
Verujem da njihovi roditelji neće zameriti što im je danas obuća takva kakva jeste, ali je vrlo opravdano i ovo je jedan prizor koji bi trebao da se ponovi i u Žitištu, u Zrenjaninu, Sečnju, u Subotici, kao što će biti i u Kikindi. Ovo u Kikindi danas je samo jedan deo, jer je opredeljeno 600 sadnica za opštinu Kikinda.
U brojnim akcijama u proteklih 5 godina na području Kikinde zasađeno je blizu 100.000 sadnica, no sa ispod 3% teritorije pod zelenilom, ovo je i dalje najnepošumljeniji deo Srbije, ekolozi kažu i Evrope.
Nothing new, flashback.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Njegova svetost Porfirije, kojeg je Sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao za novog poglavara, biće danas ustoličen u novog patrijarha srpskog. Sveta arhijerejska liturgija, na kojoj će biti izvršen svečani čin ustoličenja, trebalo bi upravo da počne u Sabornoj crkvi. Ispred Saborne crkve je i naša koleginica Marina Bajić. Marina, da li je počela liturgija?
Liturgija je počela pre nekoliko trenutaka i ovde ispred crkve je izuzetno, mogu da kažem, i svečano, ali i uzbuđeno, zato što ovde nisu prisutni samo predstavnici crkve i diplomatije, ovde su i brojni građani, vernici i naravno veliki broj medijskih ekipa. Liturgija je počela u 9, kao što je i najavljeno, a pre liturgije, nešto 10 minuta pre 9 časova, na ulazu u Sabornu crkvu su stajali mlađi predstavnici crkve, tu je bio i crkveni hor. Oni su napravili, da tako kažem, jedan špalir, jedan most od Saborne crkve ovamo koja zgradi patrijaršije, a u 5 do 9 oglasila su se zvona i zgrade patrijaršije počeli su polako da izlaze najveći crkveni velikodostojnici i na kraju izašao je i budući poglavar Porfirije. Moram da kažem da su ovde zaista prisutne veliki broj medijskih ekipa, primetili smo i strane novinare, takođe vernici polako pristižu i dalje, bili su ovde i pre 9 časova. I liturgija je počela, saznali smo da liturgiju vodi mitropolita pravobosanski Hrizostom, koji je još uvek čuvar trona, dakle sve dok Porfirije ne bude zvanično uveden u čin patrijarha. Sa činom ustoličenja novi patrijarh treba da preuzme sva prava i dužnosti koja mu po kanonima pripadaju. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, kao što sam rekla, kao čuvar trona, dok je upražnjen, trebalo bi da bude taj koji će Porfiriju da preda poglavarska znamenja. To su žezlo, panagija i bela patrijaraška pana. Prilikom ustoličenja novoizabrani poglavar drži pristupnu besedu, on postaje arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski. Po običaju, posle ovoga u Sabornoj crkvi u Beogradu, dakle, Porfirije treba da bude uveden i u tron u Pećkoj patrijaršiji, dakle, istorijskom sedištu Srpske pravoslavne crkve, ali je crkva saopštila da će taj datum naknadno saopštiti. Odmah posle ceremonije, on kao prvi među jednakima obaveštava ostale autokefalne crkve o svom ustoličenju i te kada mu one odgovore, to se smatra da imamo novog patrijarha.
Hvala, bila je to Marina Bajić. Istoričar Predrag Marković ocenjuje da je patrijarh Porfirije oličenje modernog i tradicionalnog u Srbiji.
Kao što smo 90. godina u vremena greha imali patrijarha sveca, sada u vreme kada treba budemo globalna Srbija imamo svetskog čoveka. Patrijarh je čovek koji se savršeno snalazi u modernom svetu bolje nego verovatno i jedan naš velikodostojnik do sada crkveni. Taj spoj modernosti i tradicije je nešto što naša crkva do sada nije imala. Nije imala od vremena Nikolaja Velimirovića. Nikolaj Velimirović je bio prvi čovek koji je razumevao modern svet.
O ustoličenju patrijarha Porfirija biće reči naravno i u nastavku našeg jutarnjeg programa. Evo i ostalih informacija. Kako su epidemiolozi predvideli, situacija sa koronavirusom u Srbiji se komplikuje. Najavljuje se i uvođenje novih, strožih mera kako bi se zaustavio rast broja obolelih. O epidemijskoj situaciji biće reči na današnjem sastanku direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja, koji počinje za sat vremena. Inače, u danu za nama svaki peti testirani uzorak je bio pozitivan. Epidemijsku situaciju bi trebalo da popravi imunizacija. U Srbiji je, prema najnovijim podacima, obavljena 1.074.571 vakcinacija protiv virusa korona. Prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije, a šesta u svetu. Koordinator imunizacije u Leskovcu, dr. Časlav Nedeljković, kaže da je do sada u tom gradu i okolini dato oko 21.000 doza vakcine.
Od toga je znači 8.500 naših sugrađana kompletno vakcinisano, tako da očekujem da već u ponedeljak ćemo imati 10% starijih od 18 godina koji su kompletno vakcinisani i koji će imati u narednih 10 dana maksimalan titar antitela, tako da za sad to ide onom dinamikom koja je i dogovorena.
Pandemija koronavirusa biće i glavna tema video samita 7 najrazvijenijih zemalja sveta koji počinje danas. Javnost prati i to da li će najbogatiji održati obećanje da će vakcine biti dostupne i za građane iz najsiromašnijih država. Samitu, na kojem će učestvovati lideri Francuske, Nemačke, Italije, Kanade, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, predsedavaće britanski premijer Boris Johnson. U kragujevačkoj fabrici Fiat Plastik, koja proizvodi branike za automobil 500L, počeo je generalni štrajk. Kako kaže Zoran Miljković, predsednik štrajkačkog odbora, radnici traže da im se vrati oko 15.000 dinara mesečno, koliko im je uzeto od početka godine.
Razlozi za štrajk su to što smo odbili da potpišemo protivustavni kolektivni ugovor po kome bismo morali da se odreknemo prava na štrajk i zato nas je kompanija kaznila i smanjila nam isplatu i plate i regresa, što nas je dovelo do prosječkog štapa i sada se nalazimo na par hiljada dinara od minimalca i ne možemo da prehranimo naše porodice. Koliko je teška situacija, jasno je to jer su nam se i šefovi pridružili u štrajku, što je jedinstven slučaj u Srbiji.
U kompaniji Fiat Chrysler automobili, u okviru koje posluje Fiat Plastik, nisu želeli da komentarišu štrajk. U prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope u Beogradu, fudbaleri Crvene zvezde i Milana igrali su nerešeno 2-2. Kapiten crveno-belih Milan Borjan zadovoljan je ostvarenim rezultatom.
Ovo je neverovatna utakmica. Krenuli smo malo, da kažem, slabije. Malo nismo imali tu energiju na početku, ali s vremenom je dolazila i ta energija i snaga i sve. I na kraju Pavko sa 10 igrača, neverovatno, dečko šta radi s glavom, svaka mu čast. 2-2, što je fenomenalan rezultat, sad idemo tamo i da probamo da prođemo dalje.
Revanš meč na programu je 25. februara u Tbilisi u Gruziji. Košarkaše Srbije tokom predstojećeg vikenda očekuju dve utakmice u okviru kvalifikacija za naredno evropsko prvenstvo. Srbija će danas igrati protiv domaćina Gruzije, prenosi od 16 časova na prvom programu naše televizije. U nedelju Srbija se sastaje sa Švajcarskom. Danas uglavnom pretežno sunčano vreme, samo na severu i istoku umereno oblačno, temperatura od 8 do 12, u Timočkoj krajini do 5 stepeni. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, preporučujemo vam da ostanete na istim talasima, očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa, sa vama će biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
9:13, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i ovaj posljednji sat našeg jutarnjeg programa posvećen je upravo Svetoj arhijerijskoj liturgiji i svečanom ustoličenju novog srpskog patrijarha 46. Po redu, patrijarha Porfirija. U liturgiji prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i premijerka Ana Brnabić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Planirano je i da se predsjednik Vučić sa novim patrijarhom sastane nakon ustoličenja. Ustoličenju također prisustvuju beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić, nadbiskup Stanislav Hočevar, ministri u vladi Srbije Maja Popović, Maja Gojković, Darija Kisić-Tepavčević. Prisustvuje ambasador Srbije u Crnoj Gori, koji je proglašen personom non grata u toj zemlji, Vladimir Božović, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, princ Filip i princeza Danica Đorđević, istaknute javne ličnosti. Patrijarh Porfirije u Sabornu crkvu došao je iz Patrijaršija, prošao je kroz špalir koji su formirali učenici bogoslovije u Beogradu u pratnji episkopa Srpske pravoslavne crkve Dejana Nakića i Vladimira Jelića. Ispred Saborne crkve prisutni su vernici, kao i veliki broj medijskih ekipa. A mi sada u našem jutarnjem programu idemo u Zagreb. Na telefonskoj vezi nam je profesor dr. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća. Gospodine Pupovac, dobar dan.
Dobar dan.
Prethodnih godina imali ste priliku da blisko sarađujete sa mitropolitom Porfirijem. Dobro ste imali priliku i da se upoznate sa njim. Kakav čovjek je izabran za patrijarha Srpske pravoslavne crkve?
Izabran je čovjek blage naravi, vrlo otvorenog uma, i istovremeno čovjek koji je u neprestanom dijalogu s ljudima, kako sa svojim vjernicima, tako i sa drugim ljudima drugih vjera ili ljudima koji nisu vjernici. I istovremeno njegova svetost patrijarh Porfirije, dojučer naš mitropolit zagrebačko-ljubljanski, je čovjek koji je cijelim svojim življenjem pokazivao mjeru odnosa između monaštva i svijeta. I vrlo se uspješno kretao i u monaškom pozivu i u svijetu prema kojemu je ostao radoznao i kojeg je pripuštao k sebi u stvarima koje su ga zanimale, kao što je umjetnost, kao što je muzika, kao što je filozofija, kao što je nauka u različitim pogledima, pa i politika i političke življenje i načini političkog odlučivanja. O tome je obilježio Zagreb. O tome je obilježio nas, Srbe u Hrvatskoj, i odnos između pravoslavne i katoličke crkve u Hrvatskoj. Rijetko je koja figura u posljednjih 30 godina u Zagrebu tako nenametljivo okupljala u svojoj rezidenciji, u svojem domu, 50 i više ljudi, uglednih ljudi iz različite sfere javnog života Hrvatske, a Srbe i Hrvate, katolike i pravoslavne, muslimane i židove, ateiste i vjernike, ljude najrazličitijih uvjerenja, konzervativce, nacionaliste, liberale i socijaliste, kao što ih je okupljao Porfirije, raspravljajući teme koje su bile od važnosti za svijet, za Hrvatsku ili za naše odnose na prostoru bivše Jugoslavije.
Vrlo je osjetljiv taj prostor. Upravo ste pobrojali koga je on to sve okupljao, i vrlo su osjetljiva vremena u kojima je mitropolit Porfirije delovao. U kakve okolnosti je došao u Zagreb 2015. i šta je to što ostavlja za sobom? Šta je to što će naredni mitropolit imati da nastavi kao njegova manit?
Pa došao je u teško vrijeme u Hrvatskoj. Hrvatskoj, gdje pravoslavna crkva nije bila snažna, nije bila javno prisutna, nije imala društvenu relevantnost, a nije čak ni imala ljude koji bi ponijeli sve poslove i prihvatili sve izazove koje su pravoslavnim vjernicima, Srbima i cijelom hrvatskom društvu trebale. I dolaskom Porfirija, dolaskom episkopa Slavonskog Jovana, dolaskom episkopa Dalmatinskog Nikodima, kasnije i episkopa Osječko-Poljskoga, Heruvima, a crkva je počela jačati. Njezin ugled je rastao u javnosti. Vjerske slobode su se počele i osjećaj slobode se počeo snažiti. Iako je bilo neprijateljstva, iako je bilo govora mržnje, iako je bilo atakovanja na različite načine, uključujući pokušaje da se obnovi Hrvatska pravoslavna crkva, uključujući izazove koji su došli sa kampanjom za beatifikaciju i za kanonizaciju kardinala Stepinca, uključujući i loše međudržavne i međupolitičke odnose, kako unutar same Hrvatske, tako između Hrvatske i Srbije. Porfirije je to sve ponio sa svojom, kao što sam rekao, blagom naravi, ali istovremeno vrlo vedrim duhom i otvorenim umom i snažnim propovjedničkim porukama. Bilo u crkvi, bilo u Jadovnu, bilo u Glini, na mjestu nekadašnje glinske crkve, ili u Jasenovcu, ili na ekumenskim susretima, ili općenito na mjestima gdje se družio, ili u javnim istupima, Porfirije je stvarao novo lice Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj i uspostavljao standarde koji su i drugi trebali slijediti, i kad nisu bili spremni za to. Podizao ljestvicu tih standarda, a i onda kad sam nije bio svjestan da to čini. Tako da iza sebe je ostavio osnaženu crkvu, društveno relevantniju nego što je bila prije njegovog dolaska, javno prepoznatljiviju i prihvaćeniju nego što je bila prije njegovog dolaska. Njegov nasljednik to treba nastaviti. Njegov nasljednik, za koji sam siguran da će biti dostojan njegovog nasljedstva, je netko tko uz njegovu pomoć kao patrijarha će posebnu pažnju posvećivati građenju odnosa između pravoslavnih i katolika, što će biti blagodatno za pravoslavne vjernike u Hrvatskoj, za Srbe u Hrvatskoj općenito, a i za odnose između Hrvatske i Srbije i za njihovu dobrobit, dobrobit njihovih građana.
Izbor mitropolita Porfirije za patrijarha pozdravila i hrvatska javnost i možda se negde osjetio i žal što više neće biti tu i stolovati u Zagrebu. Da li je to signal da će novi patrijarh, kako je polako mirio te nesuglasice u tom prostoru, uspeti to da uradi i na širem prostoru kada govorimo o novoj funkciji na kojoj će biti?
Kroz ove godine koliko sam dijelio poslove i brige sa mitropolitom Porfirijem, danas njegovom svetošću, patrijarhom srpskim, vidio sam da on nije čovjek koji se sklanja ili zaklanja od izazova. Pa sam siguran da to neće činiti nikad i posredi Srbija, srpsko društvo općenito, a niti položaj Srba i srpskog naroda gdje god da on živi na prostoru bivše Jugoslavije ili izvan toga prostora. Mislim da će svojim ugledom u svijetu, a on jeste čovjek koji stvara reputaciju i ugled s pravom kao što ga je stvorio u Hrvatskoj, stvara ga i u svijetu, mislim da će značajno doprinijeti unapređenju položaja i percepcije Srbije i Srpske pravoslavne crkve u kršćanskom svijetu i općem svijetu, današnjem svijetu. Jer ima crtu modernosti, ima način komuniciranja sa savremenim svijetom. S druge strane, on je čovjek koji će sigurno naći mjeru kako odnosa između države i crkve, tako i odnosa između unutar samoga društva, unutar samih društvenih procesa, uključivo i političke. On je čovjek koji ne dijeli, već sabire. On je čovjek koji će, siguran sam, bez obzira na to što će to biti delikatno, znači razlučiti pravo sabiranje od krivoga i pravo razlučivanje od krivoga. A srpskom narodu, gdje god da živi, je to danas potrebno. Našoj matičnoj državi Srbiji je to potrebno. I potrebno je, naravno, da u izazovima donošenja teških odluka, veoma teških odluka, koje očekuju Srbiju, bude na strani pravilnog odlučivanja. Odlučivanja koje će Srbiji i Srbima donijeti više slobode, više afirmacije, a istovremeno i više pravednoga tretmana od strane svijeta i od strane susjednih zemalja.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju, gospodine Pupovac.
Hvala i vama.
Bio je ovo profesor dr. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća, koji nam se uključio u program. Još jednom da ponovimo da je u Sabornoj crkvi u toku sveta arhijerejska liturgija na kojoj će biti svečano ustoličen novi srpski patrijarh, 46. po redu patrijarh Porfirije. Časovi 27 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograd.
tvojim snorima. Kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snorima. U tvojim noćima, kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi, neka te niko ne poželi ove.
Deset je, slušate prvi program Radio Beograda i idemo sada ispred Saborne crkve gde u toku Sveta arhijerejska liturgija, tamo je naša Marina Bajić. Marina, kako to sve izgleda na licu mesta?
Izgleda svečano, izgleda dosta onako, svi su uzbuđeni i svi komentarišu kako je lep dan danas kada dobijamo, kako se kaže, prvog među jednakima. Liturgija je počela tačno u 9, dakle traje već nekih pola sata, a ona bi, kako smo saznali, trebalo da traje ukupno 3 sata, dakle negde oko 12 da se završi. Arhijerejsku liturgiju služi mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je, da podsjetim, još uvek čuvar trona. I po pravilu, kad se liturgija završi, upravo bi on trebalo da bude taj koji će budućem poglavaru predati znamenja. To su žezlo, panagija i bela patrijaraška pana. Predviđeno je, međutim, da pored Hrizostoma to učini i episkop Sremski Vasilije, koji je juči predsedavao Saborom. Posle toga, po kanonu, novi poglavar drži takozvanu pristupnu besedu koju će slušaoci moći da čuju u našem programu. Inače, liturgi ovde u Sabornoj crkvi prisustvuju, kao što ste već i rekli, dakle, najviši predstavnici diplomatskog kora, ministri, predstavnici ambasada, kao i drugih verskih zajednica. Ovde su i predstavnici Karađorđevića, to je princ Filip, sin Aleksandra Karađorđevića sa suprugom Danicom, a prisutan je, kao što si rekla, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koga, moram da kažem, mediji nisu videli, međutim videli smo ljudi iz kabineta koji su potvrdili da je on sa druge strane, dakle ne sa ove gde su bili građani i verski predstavnici, dakle ušao u patrijaršiju. I nezvaničan podatak je da bi posle liturgije i besede predsednik trebalo na kratko da se vidi i da popriča sa budućim patrijarhom. Inače, liturgija se održava u sasluženje brojnih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, dakle počela je kada je i najavljeno u 9, ali desetak minuta pre toga oglasila su se crkvena zvona. Ispred Saborne crkve izašao je jedan broj sveštenika, a od Saborne crkve do Patrijaršije stvorio se špalir jedan, koga su zapravo činili učenice bogoslovije u Beogradu, i onda je iz zgrade Patrijaršije izašao jedan broj sveštenika, dakle najviših poglavara u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i na kraju oni su praktično svečano uveli budućeg patrijarha Porfirija od zgrade Patrijaršije do Saborne crkve. Inače, moram da kažem da je ovde prisutan, osim dakle diplomatskih i verskih predstavnika, i veliki broj građana koji sada prisustvuju i liturgiji crkve, ali veliki broj je i ispred crkve. Naravno, tu su i brojne medijske ekipe, videli smo i kolege iz stranih medija, a uzbuđenje je veliko, iako znamo da će do 12, da bi trebalo da traje liturgija, svi s nestrpljenjem čekaju da čuju tu takozvanu pristupnu besedu, koja zvanično, da kažem, uvodi budućeg poglavara na tron.
Marina, jesi imala priliku možda sa građanima da razgovaraš? Šta kažu? Kakva su im očekivanja?
Kažu da su očekivali da će Porfirije biti patrijarh, da im je drago što je izabran, da im je drago što imamo mladog patrijarha. Kad kažemo mladog, naravno to mora se shvati uslovno. Porfir je rođen 61. godine, dakle ima 60 godina, ali kažu građani s obzirom na to koliko su ostala dva kandidata čija su imena bila na kovertama, setimo se, to su episkopački Irinej i banjalučki Jefrem, onda su, kažu, zadovoljni nekako što ćemo imati patrijarha neki određeni, da kažemo, veći broj godina i da je to potrebno narodu, kako su rekli građani, pre svega zbog izazova na Kosovu i Metohiji. Oni su se setili kako je vladika govorio o Kosovu, dakle da je često išao dole i da je učestvovao u brojnim humanitarnim organizacijama, a naravno niko ne zaboravlja ni ono što je Porfirije bio do juče, dakle mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i koliko je učinio za položaj Srba u Hrvatskoj, ali uopšte koliko je učinio i za ostale ljude, pošto je Porfirije poznat kao osoba koja poštuje, uvek se zalaže, uvek se zalagao i za poštovanje, dakle, pripadnika ostalih verskih zajednica, i to je činio i delima, kao što sam rekla, dakle, u humanitarnim akcijama, i posećivao je druge, i među ličnim prijateljima ima predstavnike drugih verskih zajednica. Tako da građani s nestrpljenjem očekuju kada će se liturgija završiti i kada ćemo čuti besedu poglavara za kojeg svi kažu, a malo pre sam čula i vaš gost, gospodin Pupovac, da je to pomenuo, dakle, čoveka blage reči, pomirljivog, sklon diplomati, sklon tim pomirljivim rešenjima, spremno, dakle, da sasluša druge i da bude neko ko uvek podržava toleranciju i različitost.
Hvala ti puno na uključenju. Marina, ti ostaješ, naravno, da pratiš tok liturgije i sve što se tu dešava. Bila je naša Marina Bajić i evo sad se vest koja je stigla naslanja upravo na ovo što je nam i Marina poslednje rekla. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović povodom izbora novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve ističe da je mitropolit Porfirije čovek koji je iznad standarda onih izabranih pre njega. Na njega će biti stavljen veliki pritisak. Ne vidim kako bi on mogao biti most između drugih, vidi da će biti on most između drugih nesporazuma, a i svakako pozdravlja izbor Porfirija za patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Ovo je Radio Beograd 1. 20 minuta je do 10 časova. Vi ste uz prvi program Radio Beograd. Ovaj posljednji sat našeg jutarnjeg programa posvećen je toku Svete arhijerejske liturgije na kojoj će biti svečano ustoličen novi srpski patrijarh, patrijarh Porfirije. A sada nam je na telefonskoj vezi direktor, doktor kulturoloških nauka Jovan Janjić. Profesor Janjiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, još dva sata nas deli od trenutka kada dobijamo novog patrijarha. Kakvi izazovi čekaju novog patrijarha i koliko je drugačije vreme u kojem će on stolovati u odnosu na prethodnog patrijarha Irineja?
Da, uskoro po završetku Svete arhijerejske liturgije trebalo bi novoizabrani patrijarh Porfirije da bude uveden u tron i samim tim činom on ulazi u sva prava i dužnosti koja mu po kanonu i ustavu pripadaju. Pred patrijarhom Porfirijem zaista su veliki izazovi jer je vreme, prilike su takve u kojima živimo da je mnogo šta okrenuto protiv crkve, da se nameću neke druge vrednosti od vrednosti koje se neguju pod okriljem crkve, a to su one istinske vrednosti, a mi smo nažalost svedoci da razne pošasti haraju u ovom svijetu, da se ugrožava sloboda čovjeka na razne načine, na globalnom nivou, naravno od čega ne može ni naše društvo da ostane izolovano. Prema tome, u tom kontekstu moramo posmatrati i buduću službu patrijarha Porfirija. Ja želim to da i naglašavam, dakle, ulogu, zadatak svakog čovjeka moramo da posmatramo kroz tu duhovnu vertikalu, ali i po horizontali ovoga svijeta. Kad govorimo o vertikali, to znači da je on čovjek na čelu crkve najistaknutija, dakle, ličnost u jednom društvu, a sigurno je to patrijarh srpski, s obzirom da je pravoslavna crkva dominantna u Srbiji i uopšte u srpskom narodu, samim tim on je dakle najistaknutija duhovna ličnost i od njega se očekuje da daje ton i primjer dešavanjima u crkvi, tako što će vera jačati, što će održavati tu duhovnu budnost, što će on biti jedan brižni i sve narodni roditelj koji će osjećati potrebe čovjeka, a on po svom duhovnom biću jeste takav, to smo vidjeli i ranije, da je pokazivao brigu pogotovo za mlade ljude, samim tim što je ne samo kroz službu u crkvi, nego i što je osnovao onaj centar za liječenje zavisnika od narkomanije. Na razne druge načine on je čovjek koji pokušava da priđe čovjeku, da zadre u njegovu dušu i da osjeti njegove potrebe. Siguran sam da će to biti i tako i da će biti primjer patrijarha koji će, u stvari on će tu slijediti primjer pre svega patrijarha Pavla, koji će svakom čovjeku zasebno prilaziti, jer svaki čovjek je jedinstveno i neponovljivo biće. To je kada govorimo o toj duhovnoj vertikali. Što se tiče horizontale, Srpska crkva deluje u društvu, ona deluje u ovom svijetu i mora da brine naravno i o zemaljskim potrebama. Dakle, potrebno je da se uredi stanje u crkvi tamo gdje je eventualno narušeno, a nažalost imamo i tih primjera jer vidimo da od pojedinih episkopa i sveštenika dolaze neke izjave koje nisu primjerene crkvi i da neki sveštenici svojim ponašanjem ne deluju baš kao za primjer drugim ljudima, nego čak, rekao bih, i sablažnjujuće. Dakle, njegovo je tu da utiče da se uredi stanje u crkvi, da se nada se očuva vekovni poredak crkve, koji je nepromenljiv, na kojem crkva opstaje već vekovima, na vaseljonskom nivou više od 2000 godina, a naša pomesna Srpska pravoslavna crkva od Svetog Save, to je više od 8 vekova. Dakle, očuvati taj poredak i sačuvati jedinstvo crkve, jer smo svedoci da se na kanonskom području Srpske pravoslavne crkve ima pokušaja da se instaliraju koje kakve paracrkvene organizacije, pa čak i da se prisvaja ono što je naš narod vekovima sticao. Dakle, tu će patrijarh morati da bude vrlo angažovan, jer to same prilike nameću. Dakle, upored toga mora se boriti i protiv raznih pošasti ovoga svijeta, pored raznih sekti i mnogo čega drugog, što se nekad tretiralo kao oboljenje, a danas se doživljava kao opredeljenje, a u stvari to su one pojave koje razaraju jedno društvo, a nažalost i naše srpsko društvo, i crkva dakle mora da bude čvrsta u podučavanju naroda i da se suprotstavlja svim onim pojavama koje narušavaju to naše vekovno duhovno biće, biće koje mi gradimo vekovima na pravoslavnoj tradiciji, na svim onim vrednostima koje nam je usadio Sveti Sava, odnosno postavio kao temelj i na čemu smo uspeli da prebrodimo mnoge teškoće kroz svoju istoriju, kroz vekove ropstva, kroz razne tragične ratove i genocide, i da opstanemo do današnjeg dana na svom tlu, a da tako bude i dalje. Dakle, mnogo je obaveza koje stoje pred novoizabranim
materijalom. Mnogo je obaveza, i da li mi koji nismo u tom duhovnom svetu, da li mi kao obični svetovni ljudi možemo uopšte da pojmimo duhovnu veličinu pozicije na koju sada dolazi novi patrijarh? Da li možemo iz tih visina da shvatimo koliko je u stvari značajno to što on treba da uradi?
Pa to zavisi od duhovnog stanja svakog od nas, ali samo izvinite, to ograđivanje, mi isto ne pripadamo u tom svetu, ja mislim da pripadamo, jer kod nas se malo pogrešno razume sam pojam crkva. Nije crkva samo sveštenstvo, patrijarh, episkop i zgrade one koje pripadaju crkvi. Ne, crkvu čini sav verujući narod, a po popisu stanovništva ubedljiva većina naroda u Srbiji, pa čak i u drugim evropskim zemljama, pripada crkvi. Prema tome, crkva je taj stožer duhovnog života u jednom društvu, pogotovo kod nas, koja je imala tako značajnu ulogu kroz istorije. Mi moramo sagledavati prilike i okolnosti u kojima živimo, kuda ide ovaj svet, i moramo se, što bi rekao patrijarh Pavle, hvatati vezu sa stvarnošću, ali na taj način što ćemo ne biti protiv sveta, nego što ćemo se mi držati onoga što su najviše vrednosti u jednom narodu i opšte one vrednosti na kojima svet opstaje. Dakle, ne možemo biti mimo sveta, ali moramo čuvati ono zdravo jezgro u nama, jer svedoci smo kako se narušavaju mnoge moralne i etičke norme, i da nažalost da konstatujemo da ovaj svet ide u nekom pravcu za koje ne bismo možda želeli. Dakle, potrebna je ta duhovna budnost i da razumemo. Ako neko i nije vernika, ima i takvih, naravno, i tim ljudima treba omogućiti da budu to što jesu, ateisti, agnostici, šta već, ali oni moraju da poštuju prava nas, verujućeg naroda, koji smo svoju sudbinu uveliko vežemo ili živimo sa našom crkvom. Dakle, moraju se poštati prava, sloboda veroispovesti i verska prava svih ljudi, ne samo nas koji pripadamo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego i svim drugim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama.
Profesor Janjiću, kada ste spomenuli vezu sa svetom, čini se da ovaj budući patrijarh u odnosu na one prethodne ima mnogo više veze sa svetom. Evo, da kažemo da je mlad, znači pripada već generaciji koja ima veze i sa internetom. I sa, evo rekli ste, da se posvetio i onima koji su bili narkomani. Radio je, evo, na ovom položaju u prethodnom na kojem je bio, to je vrlo osetljivo područje, mirio je različite nacije i vere. Koliko će svo to iskustvo koje on ima prethodno možda učiniti da bude drugačiji u odnosu na prethodne patrijarhe?
A on je sigurno čovjek, otvoren čovjek, učen čovjek, čovjek dijaloga, i to su, vidjeli ste, primetili iz drugih crkava i verskih zajednica, što je dobro. Ne treba biti isključivi, a i ne vidim da je bilo ko od naših patrijaraha, bar u bliskoj budućnosti, bio tako isključen. Ne, mi smo otvoreni, naša crkva je otvorena, naše društvo je otvoreno za razgovore, ali to ne znači da smo mi s tom svojom otvorenošću spremni da prihvatimo nešto što ide protiv naših interesa, protiv našeg duhovnog bića. Svakako treba razgovarati i to otvoreno, dijagnostifikovati tamo gdje su nesporazume, na njima raditi i gledati da li postoji mogućnosti da se oni premoste, ali ne nikako odricati se svoga pa da bi se prihvatilo tuđe, pa na taj način da to može dođe do nekog ujedinjavanja ili nekog lažnog mira. Mir se gradi na istini i samim tim i jedinstvo, pre svega duhovno jedinstvo, dakle u onome što je u duhu istine i u duhu pravde.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Gdje je ovo doktor kulturoloških nauka Jovan Janić i dalje ste uz prvi program Radio Beograd. Sedam minuta do 10 časova, još jednom idemo ispred Saborne crkve gde se nalazi naša Marina Bajić. Marina, kakva je situacija sada? Evo, pre pola sata smo razgovarali.
Evo, i dalje, dakle, u Sabornoj crkvi veliki broj crkvenih i diplomatskih predstavnika, naravno i građana, ali je gužva ovde i ispred crkve. Ovde su takođe predstavnici, dakle, i Srpske pravoslavne crkve, drugih verskih zajednica, ali i brojni građani koji s nestrpljenjem čekaju da se završi liturgija i da čuju besedu novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Inače, liturgija je počela u 9, znači posle 10 ulazi u drugi sat i trebalo bi da traje do 12 časova, kada budućem poglavaru, sadašnji čuvar trona, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, koji služi liturgiju, predaje poglavarska znamenja Žlezdo Panagiju i Belu Patrijarašku Panu. Tada poglavar drži pristupnu besedu i onda zvanično, dakle, postaje patrijarh. E sada, Porfirije bi trebalo da bude ustoličen u Pećkoj patrijaršiji, međutim, crkva je saopštila da će datum tog ustoličenja naknadno biti saopšten. Ovde u Beogradu, u Sabornoj crkvi, Vidimo stvarno veliki broj uzbuđenih građana, ali vidimo i da su ponosni, razgovarali smo s njima, kažu da su zadovoljni što su dobili, kako kažu, blagog, ali i mladog patrijarha. Dakle, mnogi vernici su došli, čak i pre 9 sati, dakle, da budu tu kada su se zvona oglasila i kada su arhijereji svečano kroz špalir mladih sveštenika prosto ispratili Porfirija iz zgrade patrijaršije do saborne crkve. Ovde su najviše episkopi, dakle predstavnici drugih verskih zajednica, diplomatskog kora, strani ambasadori, princ Filip Karađorđević sa suprugom Danicom i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji bi, kako nezvanično onako spekulišu mediji, posle službe na kratko trebalo da se vidi sa novim patrijarhom Porfirijem.
Marina, to sam upravo htela da kažem, ajde sad pred kraj ovako ovog sata, toliko pričamo i o ustoličenju i o proceduri, ali lepo bi bilo da nam eto ispričaš i kratko biografiju budućeg patrijarha Srpske pravoslavne crkve.
Pa kratko, ali ako se slažeš, neke zanimljive pojedinosti, vidim da imate od jutros brojne sagovornike i da govore prosto o i životu Porfirijevom, ali i njegovom delu, da podsjećaju da je čovjek diplomatije, blag, da prosto da je neko ko je spreman, dakle, na toleranciju i na razumevanje. Pa bih ja rekla da je reč o Prvoslavu Periću, koji je rođen 61. godine u Bečeju, da je osnovnu školu završio u Čurugu, završio je gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, zamonašio se 85. u manastiru Visoki Dečani. Šta je interesantno, zamonašio ga je njegov duhovni otac, koji mu je juče na neki način bio i suparnik u kandidaturi. Ako se sećate, izvučene su još dva imena, još dve koverte. Pored Porfirija, tu je bio i bilo ime episkopa Irineja Bulovića. Upravo ga Irinej kao duhovni otac uveo 85. U monaštvo, dakle u manastiru Visoki Dečani. Diplomirao je 86. ovde u Beogradu, međutim postdiplomske studije i doktorat završio je u Atini. On je bio u manastiru Svetih Arhangela u Kovilju i tamo je poznat kao osoba koja je stvorila jednu zajednicu, mislim da ste o tom i govorili, Zemlja živih, to je terapijska zajednica za lečenje bolesti i zavisnosti, i RTS je puno reportaža o tome uradio, verujem da se naši slušalci sećaju i da znaju za tu delatnost novog patrijarha. Inače, on je poznat kao neko za koga kažu da je odrastao u pop kulturi, da je rođen 60-ih, da se družio sa mladim umetnicima, muzičarima, da je volio rock'n'roll muzičara i da je išao na rock'n'roll koncerte. Takođe kažu da je interesantno da je prvi put izabran kandidat koji ima najveći broj glasova. Dakle, Porfirije je juče imao 32 glasa, episkop Bački Irine i 31, a episkop Banjalučki Efren 27. Dakle, prvi put u istoriji izabrali smo kandidata sa najvećim brojem glasova. Mogao je da se izvuče cedulja sa nekim koji ima manji broj glasova. Porfir je bio duhovnik naše vaterpolo reprezentacije. Crkva ga je jedno vreme bila izabrala i za saradnju, dakle, sa vojnim vrhom i sa predstavnicima vojske. On je čovjek širokog obrazovanja, govori 4 jezika, engleski, nemački, grčki i ruski. Poznat je kao osoba koja je puno uradila za položaj Srba u Hrvatskoj, gde je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Takođe, poznat je neko ko je o Kosovu govorio da ne možemo samo govoriti da je to spominjen Kosovo zato što i tvoji sagovornici od jutros upravo to stavljaju kao najveći izazov pred novog patrijarha. Dakle, svi ponavljaju i sećaju se upravo da je Porfirije govorio da Kosovo ne može biti ono za što ga većina nas smatra. Dakle, uvek govorimo o tom mitu. On je nešto, podseća Porfirije, što je naša identitetska vertikala. I poznat je Porfirije po tome, evo, završit ću time, a na to podsećaju i svi juče i danas, kao osoba koja je osoba dela, ne samo reči, koja je puno uradila u humanitarnom smislu i koja je pomagala ne samo pripadnicima naše crkve, već i drugih crkava.
Marina, hvala ti puno na ovom uključenju. Naši slušalci će imati priliku da te čuju i dalje tokom programa. Toliko i za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Žarko Bovan, Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović vam preporučuju da ostanete uz prvi program Radio Beograda.